Morena o tlhonolo fatshe le nthapelele bosung bona re fumane lefafatsanenyana le lekaneng go kgodisa leo re le thabetseng mme ke tshepa re tla fumana le leng la mafafatsane a moya ka gare go re thusa o seo kae. Ke a dumela moena Neville, ga re ka e lebisa go wena go jwang jalo. Nna ga ke bua ke batla ke moya o fokela go nna mme ke tlho ena yaka e lefatlha e ya o theola mme e thiba mmetso wa ka. Jwale ke ntshitse tse ding bakeng sa dipotso bosung bona le dikarabo e le fela go batla go lebaka leo re etsang sena e ka ke o fumana se dutseng dipelong tsa batho. Ke nagana go le molemo ga modisa a ntsha ntho ena mme ke moo a fumanang gantle fela seo batho ba se naganang ga ba ngola dipotso tsa bona ba ena le gongwe. Mme ke nagana gore e mo le mongwe wa rona re tlameile o tshollela badisa ba rona megopolo ya rona le baetapele ba rona ba moya le jalo-jalo le ntho efe fela eo re e bonang re tle re tsamaise ntho yotlhe ka thelelo le ka nepo le bakeng sa mmuso wa Modimo. Mme gape ke halofo ya gora e fetileng ke ne ke batla ke na le tse ka bampedi kapa tse tharo fela tseo ke tla bile o dinkile ka moraya tshebeletso o seng gona mme a ntlisetsa tsone mme ya ba ke a kena mme ka bala lengolo ka opolang ka bua ganyenyane bosung bona ka ke itsebisitse le ka oba mona mme ya ba ompitsa metsotsong e mmalwa e fetileng gore a ko e tshware fela ke na le tse tletseng seatla jwale ka gona ke tla leka o kena gantle go tsena le o di araba ka bokgoni ba tsebo yaka mme ga nka qeta ka nako ke na le motlhodithero o nka ratang go bua ka ona motlhomo metsotso e mašome a mabedi kapa a mašome a mararo fela motlhodithero o mokhutswane fela. Mme gape le gopole ga morena a ratile sonta se tlang goseng ke batla go etsa ka bokgoni baka ka mogau wa Modimo go tlhalosa diveke tse mašome a supileng tsa Daniele jalo ka ga ke boletse goseng gona ke lengolo le legolo mme ga o ke go bua gagolo ka lona empa go le beya mo le tshwanelang go le gokanya le bebele yotlhe. Mme re kadile o tshwanelo wa pele ra fitlha kgaolong ya tshelela mme e tlile re kena jalo go dituso tse supileng tsa go qetela mme ditiso tseo di matha di tala go ya botshelela karolo ya go qetela ya kgaolo ya botshelela go ya kgaolong ya 19 ka kakaretso ka gona e tla kosa nako e telele jwale nka qeta ga re re masio a supileng le go tshwarana le ditiso tse supileng go di bula empa ga o e sebetsa jalo batho ba tla fosa karolo e golo morago mono e tla tsanang le gona mme ga ba sa rutwe gantle e ka tshwana e sa thuse letho empa tsa pele tse tharo kapa tse nne tsa tsona empa e le diketsagalo tseo re ka di tshwarang fela di kologana gantle empa e latelang yona o tla lokela go khutlela go Daniele go ya morago Genesi go khutlela kwana go tshenolo go theola tlase di evangeli le go e loganya mono fela gobane ke o sala Iseraele morago Modimo a sebetsana le Iseraele gobane ga kereke e nyoloa ke o fela ga kereke o fitlhela e gutla le morena wa yona jalo ka monyadi wa le monyadi kgaolong ya 19 nakong ena ke o sebetsana le Iseraele mme go fumana diveke tse 70 tsa Daniele jwale di taka setshwantsho sa tiiso ya pele e bulwang ena e tlang. Ya ba ke a nagana ga morena a rata ke sonta se tlang nka bua ka seo ga ke sa kete sonta oseng ke tla boela ke e leka sonta bosio mme goo go tla bula tsela ga morena a ka retelela pele re keke ra lokela go emisa karolong eo re ka fetela gantle ditiso tse supileng ka kotlolong le go e tswelisa galelele ga fela re bona morena a etelela pele. Jwale bosung bona re na le dipotso tse seng kae mme tsotlhe ke dipotso tse e tsang kelello tse nang le mabaka e nngwe e teng mona eo nka ratang go bua ka yona pele motsotso fela e ne e le motho ya botsang ga se potso ke motho fela ya mputsitseng dinotlolo tsa ka dikae mpolelletle ba di latlhile thapama ena. Jwale ke ya lebolelela divekeng tse mmalwa tse fetileng e ka ba matsatsi a mmalo a fetileng ga ke ne ke le mona tabernakeleng ke ne ke ye ke kene thapelong mme ke emele morena le go fumanela batho moo dintho tseo di leng teng. ke fumane makoloi a batho morena o ne a bua le nna gore ke o kae mo batho ba moena Welsh Evans o ne a nyolohele kwano mme a latlhelwa ke koloi ya gae motho e mong a e utswa Louisville yena le moena Fred Southman le ba bangwe ba baena moena Tom Simpson ke a gola o ne a le teng motlhang o kapa nna e ne e le wena moena Tom mme ba fitlha lapeng mme moena Evans ke eo gana koloi gana diaparo ntho e nngwe le e nngwe eo a naena le yona e le ka koloing eo mme ba ile ba emisa ha Millers mme motho e mongwe a e nka be re fumana bomenemene kapa le mulwana Louisville moo ba atleyang go fumana makoloi ana mme ba dipotlakisetse Bowling Green kapa tulong e itseng e jalo mme ba di ferefa botšha mme Kentucky ga o tlhoke lengolo le gona la koloi ya gago mme ba ka fetola makoloi ao metsotsong e mmalwa le o a rekisa ka moo ba batlang be moena Evans ka koloinyana ya gae le tsotlhe tsa gae ka gara yona mme morena a mpha karabo ya yona mme le pele ba fitlha gae koloi ke a emisitswe ka ntle mona e batla e feletswe ke mafura a ile a ba gotlisa tseleng e yang Bowling Green le o ba busa le o emisa koloi gantle ka ntle mono le ntho ka nngwe ka gara yona go se letho le latlhaileng ga e se mafura ao ba a sebedisitseng fela batho ba nnile ba bua dintho tse itseng mme ba kope mme ke tloe ke epela morena le o emela dipono tseo jwale go ema go fitlhela di fitlha empa ke fumane go gotliseditse batho kutu e golo e gopang ruri batho ba amerika ga ba e so itukisetse tshebeletso e jwalo dikereke ke gantle e ka nnane go nako ya bona le ya bona mme e tlhagisa ntho ka nngwe ba bangwe ba o bitsa le temona ba bangwe ba o bitsa motho wa moya ba bangwe ba o bitsa mora modimo modimo le ntho ka nngwe le ya bona ka go ka tshepisa morena gore ke ka e tloela fela le o emela go sebedisa tshebeletso eo aforika kapa dipuisanong tsa sephiri ga ke di tshwere mona jwale re mona bakeng sa dipuisano tsa sephiri dintho tseo di santse di tswela pele empa mme mokgwa wa go di fumana ga se ka o tla kerekeng o ya go mongwadi wa rona mora wa ka Billy Paul mme o tla o fa nthwana setlankana se o bolelelang nako gantle le jwalo-jwalo le ntho efe fela e jwalo mono ke dipuisano tsa sephiri mona kapa tshimong di kata ka mokgwa o fela go na le letlapa le phatlhaladitsweng la yona kapa buka kapa ntlha letlapeng la ditsebiso mono ka mokgwa wa go etsa sena empa ga e le go tla fela mo nakalaneng jwale re na le dineo ka gara kereke re na le moena Neville mona ya amoetse neo ya boprofeta moena Higgin Bottom ya dutseng mona ya na le neo ya go bua ka dipuo le go fetola dipuo ke tla le eletsa ke tla rapela modimo go fa dinotlolo tsa gago empa ke eletsa gore ga moya o galela o ka bua bosimo bona motlhomong ka moena Neville kapa moena Higgin Bottom kapa tse dintsi tsa dineo tsena ka kerekeng tseo re nang le dipotso tsa tsona metsotsong e mmalwa gore motlhomong di ka etsa jalo empa nna ke etseditse modimo tshepiso le ka motlha amerika dikopanong tsa botlhe le ya bona gobane ile ya nqosa go tloa masimong mme gape ba bangwe ba tla o fitlhisa koo gore o le temona mme ba bangwe baetse ba o etse modimo mme ka goo le ya bona mme ehlile ga ba itukisetsa yona mme ka goo modimo o sitwa go etsa goo mme ke golwa motho ya botsitseng a tla itlwisisa jale motlhomong moya o galelang bosimo bona o ka tshwana le ne le rapele fela ke ka rapela moya o galelang go bontsha gantle mo phasela ya gago o e emetseng e le teng ke tla rapela gore o e fumane mme ke dumela o tla e fumana le ya bona mme empa jwale mme gape jwale Billy Paul ga motho a na le ntho e jalo ba ka mmitsa o tla ba isa go kereke ga ke le lapeng ke le ka go tshwarana le mathata a komatsi jwale rona jwale pele re atamela dipotso tsena pele ke batla go bolela gore karabo efe fela e sa dumelaneng le tumelo ya gago kapa ka gara bebele e sa latele lentswe ga o a tlameya o e amogela le gore ke tle ke theowe mme motlhomong go fitlha motlhoditherong gape bosimo bona nka rata go tsama jwalo le go di araba le dintho tseo ke gopolang gore di na le lengolo go di araba be ke tla di araba ntho ka nngwe eo nka e kgonang empa ke sa tswa di fumana metsotsong e mmalwa e fetileng tsotlhe ntle le tse tharo mme o tse tharo tseo go ne go se le e nngwe dinthona fela tse mabapi le motho e mong ya lorileng toro kapa ntho e nngwe a batla go tseba gore a ka e bolela na kapa ntho e jwalo le ya bona ka go ga re ina mešeng ditlhoo tsa rona re sa atamela mogau wa gae morena re batho ba gago ba bitswang ka lebitso la gago mme re thabile aolo bosimo bona go tseba gobane re na le ntate ya magodimo ya re lebelang mme ya re tsotelela me are rata jolo ka bana ba hae ka sebele ba ratehang.
And so I am happy.
Me ke thabile a holo morena ha ke balwa le batho bana. Go ba moena wa bona. Me le bona e le baena ba ka le dikgaitsedi ke motlotlo.
There is one Lord who has lost some keys.
E mongwe teng morena ya lahletsweng ke dinotlolo. Wena o tsiba hantle mo di leng teng. Ke o rapela. O senola le o ba fikisa hantle dinotlolong tseo. Di bohloka ho bona ke tsa koloi ya bona mme ke a rapela ntate hore o abele batho bana qelo ena. Jwale ke o rapela o hlonolofatsa modisa wa rona moena Neville wa rona ya ratwang. Re thabile haholo ho bona o sebetsa hara rona ka dineo tse kgolo tsena tsa moya kerekeng ya rona, karolo ya mmele wa Kreste e rapelang sekgutlong sena sa Eighth le Pen.
We are so glad to be numbered.
Re thabetse ho balwa le sehlopha seo sa batho le ho tseba hobane Modimo o senolela batho ba hae makunutu. Ke o rapela ho hlonolofatsa Moena Neville, modisa wa rona, le Moena Higginbottom, Moena Funk, Moena Junior Jackson le dikgaitsedi tsa rona ba buang ka dipuo mme ba kwaholla.
You will continue to manifest yourself.
Re arabela ntate ho rutswa le pele ho ipona ha tsaka dineo tse kgolo tsena. Kereke ya rona e tletse jo e le kereke ya moya. Mo batho ba kgatetseng ba katlang mme ba dula pela sefatlho sa Modimo o matla ohle. Le o tseba hobane wa bua mme o senola makunutu ya pelo. Mme ntate ke o rapela hore hlonolofatse bosiung bona. Ho arabeng dipotso tsena tse ding tsa tsona morena di bonolo mme tse ding tsa tsona di thata. Ho mang le mang ya butsitseng potso ke potso e thata, ke ntho e pelong ya bona ba batla e arajwe.
Mme
ntate bohle re sitwa ho etsa mesebetsi ena empa re a tseba hore o kgona ka ho fetisisa ka hore o rapela hore hlalosetsa dipotso tsena. Re tla re fe batho karabo e nepahetseng ba tle ba thuswe mme kereke e hodiswe lebitso la Modimo le hlomphuwe.
Now, Father, if it's your will, I pray.
Joale ntate, ha ile thato ya hao, ke o rapela o sebetsana le rona vekeng ena. Mme o tle o nthuse ke sa bala diveke tse 70 tseo tsa Daniele. Ke tle ke kgone ho seng ha Sontaha se tlang, ha ile thato ya hao, ho bulela batho bao lengolo. Modimo, fana ka sena, hore meya ya bona e hlasimollwe. Ruta bao morena, ba batlang dintho tse tibileng. Pholosa bao ba timetseng. Fodisa ba kulang, bohle re o emetse ntate, ka lebitso la Jesu. Amen. Jwale potso ena ya pele, hantle ha se potso, ke nthwana fela ya, hela, na ke eme haufi haholo le ntho ena, na o a hoba, moraorao mono, ha o le jwalo, phamisa letsoho la hao.
Brother Bill, please say something about both children and adults being so noisy and more moving about.
Bua ntho e nngwe hle ka bana le batho ba baholo ba etsang lerata ho ya kwana le kwana nakong ya tshebeletso. Tabernakele ena e hloka dithuto mabapi le tshabo. Amen. Bana, ana ha le tsebe ho ikokobetsa ka tlung ya Modimo? Ana ha le tsebe hobane ena ke nqalo e kgethehileng ya Modimo? Modimo ka hara tempele ya hae e halalelang, motho e mong le mong a kgutse. Ke nqalo eo Modimo mo batho ba tlang teng ho nahanisisa, ho leka ho fumana pholo ya moya, ho leka ho fumana mathata a maphelo a batho, ho leka ho thusa motho e mong. Bonyane bo le ka boetsang ke ho ba le tshabo le ho kgutsa. Nwa metsi pele kereke e qala. Ke a tseba bathwana ba banyenyane ba lokela ho nwa. Bomme ba na le mathaka ao ha le ka dula ho ella morao mono ho ba thudisa ka moo ho kgonehang. Mme le ho seba-seba ho se ke ha ba teng, ho se ke ha hweshetswa. Re molato kaofela, empa ha bebele eo e balwa le moreri eo a kena sefaleng, re tshwanetse ho kgutsa re emetse morena. Jwale le ka ho etsa jwalo hleng. Ke a tseba lona mathaka a manyenyane, le lokela ho lla hanyenyane le ya bona. ho hale ho yetsa ho etseng fela fela ka mosa o moholo mme le hopole mme ha batle ha le etsa jwalo le ntate ha batle ha le etsa jwalo mme ka ho mme ke a tseba ke na le bana le nna ba lla le Joseph mme bida ore ha ke fumane letho tshebeletsong ha ke ntse ke leka ho kgutsisa Joseph mme o leka ho etsa jwalo hore motho ya bong a fumane letho tshebeletsong ya bona mme re batla ho hlomphana ka mehla le hlomphane mme hodima dintho tsohle ho hlonipha modimo le ho hlonipha ntlo ya hae. Jwale potso ene e latelang ke bana ba babedi ba dilemo tse 68 ba ne ba tlile a letareng hoseng hona ho eletswa hore ba kolobetswe ka pele ha kakang ka pelepele fela ka moo le kgonang baka hang mme le kolobetswe ke ore ka lebitso la Jesu Kreste. Jwale eo ke potso ya pele nka eletsa jwalo empa re fumana hore mangolong ore na ho ho mangolong mohla Petrosi a na rera ka letsatsi la Pentecosta meya 3,000 eo e ne e bolokehe mme ya kolobetswa ka yona nako eo bohle ba dumetseng ho morena ba kolobetswa. Ka ho ha o dumela ho morena mme o mo amona jwalo ka mopholosi wa hao a ko tobe metsing ka o tlotloloa o ipolela o qale hona mone o le motjha kapa o le moholo ho sa tsotele hore ke mang ore be mohlomong bana bana ba banyenyane haholo. Jesu o itse le sang bana ba tle ho nna le se ke la ba thibela hobane mmuso wa Modimo o a ba jwalo ka bona. E hlile ke tla beha letsoho la ka hodima ngwana ya batlang ho tla a le tareng kapa ho kolobetswa dilemong dife fela ha ke tsotelle hore ba dilemong dife. Jwale potso ya bobedi, motswalle wa rona wa moreri o kolobetsa ka lebitso la ntate le la mora la moya o halalelang, na re tla jariswa boikarabelo ba o se mmolelle phoso ya hae? Ke a dumela jwalo ka mokreste ke tshwanelo mme ha e le motswalle wa hao e se mo pheakgang le ena. Ha o etsa jwalo o tlabe o sa e lokise moya wa hao wa hao ha wa loka. Empa ha eba o rata moena eo e tswe o leketse jwalo gobane o itse motswalle wa moreri eba ha o a ngolwa mabitso ditlankaneng tsena ha ke tsebe hore dipotso tsena di tswa ho mang. Jwale nka o eletsa e leng hore o mang ha motswalle eno wa moreri a kolobetsa tjena mme o tjhakela ha hae le jwalo jwalo, nanka bua ka potso eo nako e nngwe mme ho ho ka o fa a ko e bue o e lebadisa bua o e kwekwetla jwalo o e kwekwetla jwalo mme o dumelle morena ho e hlekela mme e tla be le morena ya o bolelang hore o etse he le a bona ema o fitlhela morena a bulela potso eo e be o re ho yena o re moena ke ipotsa fela mangolong a Matthew 28:19 2:38 le o ya jwalo e be kgotlhano e teng mono. Na o ka hlalosa lebaka la hobane e mong a buile mona ntate mora le moya o halalang mme e mong a re lebitso la Jesu Kreste? Jwale o se leke ha o se moithuti ya tiileng mme o sa tsebe se o buang ka sona o mpe o tlwele le a bona o ka mmolela fela hore be ke lakatsa ha o ka nyoloa ha o mmona a tshepeya e re ke a ipotsa na o ka kopana le modisa wa rona kapa motho e mong le ho e qoqa. Ke a lebolella ke ntho e tibileng le a bona o se ke wa inkela yona goba o ka tshwa o ithara mme ha o jwale ha o tseba se o buang ka sona mme o tsitsitse mme o tseba mangolo o ituketse empa o se ke wa mokgopisa sotlhe se o se etsang o se ke wa mokgopisa le a bona o se ke wa mokgopisa a ko mmolele fela hore mme e tlhile o phoso ke nnete monna yo o phoso ha a kolobetsa jwalo mme monna ofe fela ya kolobetsang ka lebitso la ntate mora le moya o halalang o phoso o latela mangolo ke hantle. Potso ya boraro, go latela maipolelo a tumelo ba itse re dumela go Modimo a le mong ya sa feleng ka baperesone ba bararo ntate mora le moya o halalang Matthew 28:19 bapele bakorinte 15:14 a na tsena ga ya lokela go ba diofisi tse tharo bakeng sa baperesone ba bararo? O nepile ga o baperesone ba bararo go bo Modimo mme botho bo keke ba e ba teng go se motho botho boetswa ke motho. Ga o medimo e meraro go na le Modimo o le mong fela mme Modimo o ke Jesu Kreste. God is a spirit that lives. Modimo ke moya o phetseng ho Jesu Kriste. Me o phela ka kerekeng ya hae na le wena ka jeno. O ikarolela rona ka sebopeho sa moya o halalelang e leng Modimo o matla ohle ka boyena ya phelang ka ho lona. Joale o nepile ke ntate morane moya o hallang ke di ofisi tse tharo tsa modimo o le mong empa ha se medimo e meraro ho ho phoso ho latela lengolo. Na mokreste a ka ya lehodimong a sa lefe karolo ya leshome? Jwale eo ke yona eo nkekeng ka e araba ka lengolo. Jwale ntate morale moya o hallang ena ha moreri a tshepeya fela a ko re tsebise wa bona re tla thabela moena Neville le nna kapa moena Bila kapa moena Collins kapa e mongwe wa baruti bana ba mona ba tlotseditsweng tshebeletso ena le jwalo ba ka etsa jwalo. Jwale empa jwale na mokreste a keke a fitlha lehodimong ka gobane ba sa lefe karolo ya leshome? Nka se re ee kapa tjhe mono, empa ke dumela gore mokreste e mong le e mong o tlameile o lefa karolo ya leshome goba ke molao wa Morena. Mme go lehlonolo ya ba bolokang melao ya hae yotlhe ba tle ba be le tokelo ya go kena bophelong sefateng sa bophelo. Jwale ke dumela gore go ntsha karolo ya leshome go bohlokwa boiphitlhelong ba mokreste gobane ke tla kena mono potsong e nngwe metsotsong e mmalwa. Ke a tseba gore e nngwe e teng mona e amanang le hoo. Moena Branham, ke pholositswe mme ke kolobeditswe ka lebitso la Jesu Kreste, empa nka phema jwang moya o manganga o ke bonagalang ke sitwa go kgaoana le ona? Be moina wako wa mokreste kapa kgaitsedi e leng gore o mang? Jwale hangata ga o fumana batho ba nang le meya e manganga ka tlwaelo o bakwa ke marangrang a menagano. Go seng jwalo ke ka lefutso la mme, ntate, malome, rakgadi kapa nkgono, ntate mogolo, motho ya jwalo, mme ga o ka sala bophelo ba gago morago o tla fumana. Jwale ke nkile ka boiphitlhelo tlasa temogo ya meya goba ke kopane le mathata kalaneng dikete tsa ba neng ba tshwerwe ke moya oo. Mme ntho ya pele le ya tseba ke latele moya oo ka temogo mme ke fumane go e na le ntate mogolo, go e na le nkgono, go e na le motho e mo morago mono mme o futsa ntho eo ka tlhao. Manganga ga se ya Modimo, mme jwale mokgwa o sutha mono ke gore o lokela go ba le tumelo ya go hlola ho o mokreste, o mora kapa moradi wa Modimo e leng gore o eng, mme o keke wa kgona go ema fela le go nna o galema le go galema le go galema. E ka o phepetsa noa ya marabe e robetse mono mme e itukisetsa go loma ga o iphapanya yona mme o tsamaya e keke ya ontsha kotsi le ya bone. Ka gona ga o utlwa o na le moya o manganga, beya ntho eo a le tareng mme o dumele go Modimo gore ntho eo e swele mme ga o sa ka ba le yona go hang, mme o tswele pele mme o se tlhole o e tswetelela mme ntho eo e tla o lesa. Ganelang tiabolosi mme o tla lebalegela ke gore go sutha ka pele. Ka gona e ka ba keletso yaka moo o ka e tlholang ka teng. Re tlhola tiabolosi ka tumelo, ke sona seo re tlholang bobe botlhe ka sona. Ke ka tumelo. Gobaneng o kolobetsa ka lebitso la Jesu Kriste bakeng sa lebitso la ntate, mora le moya o halalelang? Be ga o ntho e kang lebitso la ntate, mora le moya o halalang. Ke ka lebaka leo ga o motho ka bebeleng ya kileng a kolobetswa ka lebitso la ntate, mora le moya o halalelang. Motho e mong le e mong ka bebeleng kapa dilemo tse makgolo a mararo mose o kwano wa bebele ba kolobeditswe ka lebitso la Jesu Kriste. Ga o moapostola le ya mong, ga o mokreste le ya mong, ga o nako le e nngwe moo ntate, mora le moya o halalang ba kileng ba sebediswa e le kolobetso go fitlhela kereke ya katoliki e tlhophiswa lekgotleng la Nisene dilemo tse makgolo a mararo le metso ya tsheletseng ka mora lefu la moapostola wa o qetela. Ga o ntho e kang lebitso la ntate, mora le moya o halalelang. Ntate ha se lebitso, mora ha se lebitso, moya o halalang ha se lebitso. Ke maemedi a mararo, maemedi a diofisi tse tharo tsa lebitso Jesu Kriste. Ka baka leo ga o ntho e kang lebitso la ntate, mora, moya o halalang, mme ha se ga go lebitso mono. Ka baka leo ke kolobetsa ka lebitso la Jesu Kriste e leng lebitso la ntate, mora le moya o halalang. E tlhakile? Batho ba bang ba re Kriste o ne a le hadisi pele go tsoo. Na se na lengolo la taba e le teng? Jwale potso e dumelana le lengolo eo ke ratang ho le arabela yona ho tswa mangolong ke ena ho ba ba botsitse. Na e mangolong ke rata ha le ka phetla le nna ho Petrus wa pele kgaolo ya boraro. Leshmerubedi le mashmabe a mabedi, wene a batlang ho utlwa e leng hore o botsitse potso kapa tjhe, o tle o seke wa nka lentswe la motho e mong le ka e bala mme la fumana hore ke nnete kapa tjhe. Re batla o dula le nnete ka mehla le moo bebele e buang teng, mme motho enwa ya ratwang hore ne e le mang o e botsitse jwalo a batla ho e tseba e kotswa bebeleng hore hona ho jwalo kapa tjhe. Jwale hona re ho fumana ka haeba ke e fumane bibele ena ya kgale e batla e ranthane mona ke bile le yona jwale dilemo tse ngata. Nka bona hore nna ke na le yona mona. Ke nahana mohlomong motsotswana fela moena haeba ke tiile hore ke ha re boneng e latela Timotia hantle, Tite le Baheberu.
Thank you.
1
Peter 3.
Ke fumane. Ke ya leboa. Petrus wa pele kgaolo ya tharo. Kgaolo ya tharo ya Petrus ya pele. Kgaolo ya tharo. Mme ha re qaleng ka temana ya leshome robedi. Hobane le yena Kreste o ne a utlwise bohloko ha nka baka la dibe. Yena ya lokileng o bolaetswe ba kgopo. Hore a tsebe ho re tlisa ho Modimo. O shwele ka nqeng ya nama, empa o phidisitswe ka nqeng ya moya, ho phidiswa ke moya. Ke ka ona moya oo a ileng ho bolela meya e tronkong e neng e ikgantshitse kgale ha Modimo o ne o sa mamelese ka sebete e leng mehleng ya Noe ha o ne ho hauwe areka eo batho ba seng bakae e leng ba robileng mmeno e mmedi ba pholositsweng metsing. Jwale phetlang ho diketso pedi diketso pedi mme re tlang ka temana ya mashome a mararo ho diketso pedi mme enwa ke moapostola Petrus ya boelang a bua diketso kgaolo ya pedi mme le temana ya mashome a mararo eo ke ngotseng fatshe mona moo empa e re ka ene e le moprofeta mme a tseba hobane Modimo o mmaletse ka kano hore Kreste ka nama o tla tswa mofuteng wa hae a be a dule troning ya hae. Ka ho iponela ho pele o boletse tsuo ya Kreste a re moya wa hae o ke ke wa tlohelwa nqalong ya bafu le nama ya hae ha ya ka ya bona ho bola mmele wa Kreste. Moya wa hae wana wa theohela diheleng mme wa bolella mmeya kapa disoulu tse sa kang tsa baka mehleng ya mamello le matsatsing a Noe. Moya wa hae wana wa theohela diheleng mme a rerela meya le ho tsoha ka letsatsi la boraro ho ho mangolong ke nnete. Jwale na ba bahlano ba barwetsana ba timetse ke lekanya hobane ba botsa potso. Barwetsana ba bahlano ba bahlano ba bohlale le ba bahlano ba mawatla. Jwale ha o no ena le rona dithutong tsa ho qetela tsa tshenolo o fumana mono hore barwetsana bao barwetsana ba bahlano ba mawatla ha ba ka ba tumela empa ha ba dumellwa ho kena selallong sa lenyalo. Ba mpa ba hloriswa mme ba bolaelwa tumelo le ho tsoswa hape tsuong e akaretsang letsatsing la qetelo. Ke bona batho bao a kgethileng dinku ho dipudi ho bona. Le a bona ba ne ba eme pela kahlolo o re bemoina Brenham a na rona ha re eme teng kereke tjhe monghadi ha re eme pela kahlolo rona jwale re eme pela kahlolo. Modimo o beile dibe tsa rona hodima Kreste mme re ya utlwang lentswe la ka mohala le Johane 5:24 mme a dumela ho ya nthumileng o na le bophelo bo sa feleng mme a keke a tla kahlolong empa o tlile lefung ho kena bophelong. Ha o sana ka hlulo ho kereke. Inkilwe tlhibilong, mme e boela e kgutla ho ahlola batho ba sa kang ba amohelang moya o halalelang. Na Paulo si hare hane le huisa tseko le khotleng ho masitrata ya salukang athi ana ha le tsebe ho bane bahalaledi batla a hlula lefatshe.
We will set with Christ.
Re tla dula le Kriste mme re ahlile marena le ba priesta le ho ahlula batho bana bao re ba reretseng le ho ba bolella ka kolobetso ya moya o halalelang mme ba hana ho amohela. E nahane tjhe, ba ne ba sa timela empa ba ke ke ba kena ho monyadiwa, ba tla kena tsuong ya bobedi empa e seng ho monyadiwa, mme ba ahlolwe ka moo ba ileng ba tshwara lesedi leo ba le amohetseng. Jwale karolo eo e tla itshetleha ho Kriste, ha ba ka ba timela ya ho le jwalo. Moena Branham ho Bakorinte ba pele, Bakorinte kgaolo ya 14 temana ya 34 le 35 ho thwe, basadi ba lona ba kgutse diphutheong hobane ha ba dumellwa ho bua, 35 hobane ho dihlong ha basadi ba bua ka kerekeng.
Now if a woman with short hair speaks in tongues in
Joale ha mosadi ya moriri o mogutswane a bua ka dipuo ka dikerekeng ka kerekeng, na ke moya wa moya o halang o buang ka yena kapa na ke moya wa bohata?
Now you are
Joale wena o me ema ke puso e thata itile me nka e araba fela ka monka kgonang ya bona. Joale nke ke ka ahlola hobane ha ke ya ka romelwa ho ahlola, empa ke nahana hore ke hangata moo ke na le potso e nngwe kae kae tlase mona e amanang le eo. Empa ha motho a bua ka dipuo ba totiswa ke Modimo ya bona, mohlomong ba tswile taolong ho e ka ba nnete, mme mohlomong ba etsa ntho e sa lokang. Empa ne nke ke ka rata hore o e ne e se moya o hallang hobane ne nke ke ka tsela ya bona. Mme jwale ke hangata moo ntho ena moo batho ba ahlolanang ka phoso, mme ke ntho e mpe ho e etsa. O re kgele o na le moriri o mokgutshwane o apere mesi ya kgutlela o ha se moya o hallang o leng ho yena, o se ke wa etsa hoo, o se ke wa etsa hoo. Ha wa loka, ha o tsebe se ka pelong ya mosadi eo, ha o tsebe letho ka yona. Wa tseba hore moya o hallang o ne o tla mo etsa hore a itshware hantlenyana. Jwale hono e ka ba nnete, empa ke tla o bolella bakeng sa ka le wena a ko lese Modimo a hlola seo, mme nna le wena re ke re rapelle motho eo Modimo a tle a ba bontshe lesedi. Ha se kgale mona ha monna a kopana le nna ka thoko, mme ke na le moletsi wa piano ya na apere nthwana e kgutshwane mosanapeyana, mme o batla fela ke a kgolwa o se hantle fela, mme mofumatsana eo a ena le moriri o mokgutshwane, mme e sale lesea tseleng ena mme a letsa piano, mme monna a kopana le nna ka ntle kwana mme a ntabola dikoto a re, mme o moreri wa mo Pentecosta, mme o dumeletse mosadi eo ho dula hodimo mono moriri wa mokgutshwane o le o tswela pele jwalo ntho e nngwe le e nngwe. Be ka ke kgolwa mosadi eo a na le moya o motle ka o yena, ruri a ke dumelane le seo. Wa tseba karolo ya mosi hodimo mona dikarolo tse pedi, e nngwe ya tsona e tlase mona mme e nngwe e batla e le hodimo mona, ke hempe e kang eo ba e aparang, mme ka baka leo e se sane haholo mme e bontsha seaparo sa ka hare seo ba se timmeng ka mono. Ha ke nahane hore ho ho tshwanetse ho etswa, ha ke rate seo ruri, ha ke o rate, ke nkeke ka bolela mohlomong ba tla tswe ka moya jwalo ka mal kapa mang, ha ke tsebe, Modimo o tseba seo. Empa nkeke ka ahlola mosadi eo mme ka re o ya diheleng ka tshebo ya mahlo. Yena motho enwa ka kerekeng ya hae a ena le mofumadi ya moriri o molelele mme a apara mesi e melelele mme a le mosito o lekanang ho lwantsha saga e hobang mme a le lonya hona. Jwale moriri o molelele le mesi e melelele ha di osi lehodimong, tjhe monghadi, ke moya o ka ho wena o isa le hodimo. Empa ha wena jwalo ka Mokreste ka hona le tshwanela ho hopola hore ha se hangata badisa ba buang ka dintho tseo, mme batho ba tswela pele fela ba nahana hore o ituketse, empa ruri modisa o lokela ho tabola ntho eo. Mme dikgaitsedi tsa kereke, dikgaitsedi tse nang le semelo se iphotlileng, di apara diaparo tsa bona ka hlweko. E ka kgona e be mehlala e mosa, mme ba ke ba itshware jwalo ka bo mme le jwalo ka dikgaitsedi. Mme ke nahana gore mosadi eo e le mme e boetse e le morapedi, mme a ena le boitshwaro ba kgaitsedi, o lokela ho ya ho motho ya jwalo ka mosa wa moya, ho dula fatshe fela le ho qoka le mofumadi eo, mme ha e le wa Modimo moya wa galela o tla utlwisisa dintho tseo mme o tla itlhopha empa e ka re ga o mo atlhola ka pele mme o moleleka o ka tshoga o utlwisa lesea le letšha le o le tswetsweng botlhoko ya bona ka baka leo ke nkeke ka atlhola motho eo jale motho ya buang ka dipuo jale ke tlameya go bua ntho e batlang e tlholola mona mme ga le sa dumelane le nna go lokile le ya bona gangata re atlhola dintho tsena ka phoso ga re lekeng ka metlha o nagana gantle ka motho ofe fela ya lekang go etsa go lokileng re ke re ba babatse ka bokgoni botlhe ba rona oo ba leka ga re tsebe pelo ya bona ga e se ga o ena le temoo ya moga mme ga ba le phoso ga o ena le bebele itse ga moena a sito batho ba moya ba ke ba etele moena eo ka moya o mosa le ntse le tlhokomela gore le lona le se letle mme le bone ga le kake la gotlisa motho eo le ya bona go modimo le seke la re ga bana moya o o lokileng gobane mamelang jale ke tla bua ntho e tlatlhe e le tlhabe motsotso ka baka leo dulang le gotsitse motsotso fela moya o galelang o ka bua ka moikaketsi gantle ya gono ke bone e etswa mme nka e paka ka mangolo gore e lokile nka lepakela ka mangolo gore maatla a matemona a gapa meya eo mme a e sebedisa e tlile a nka dineo tseo mme a di sebedise nkile ka ema gantle mme ka bona matemona a bua ka dipuo mme a di tlhalosa mme ke bone baikaketsi ba nka moya o galelang wa makgonthe mme ba bua ka ona ke ka gona o kekeng ware go bua ka dipuo ke bona fela bopaki ba moya o
halalelang
jale nako e fetileng motlhala ke ne ke tala o kena pentecosta ke ne ke etele misha waka tabernakele ya moina rawi mono ba tshwere seboka e le batho ba lebitso la jesu jale ke ne ke sa dumelane le batho ba lebitso la jesu gago ke ba ena baka empa lebaka leo ke reng go kolobeletsa tshokologo ka lebitso la jesu kreste ga ke dumele seo ga ke dumele gore metsi a o pholosa sebeng ke dumela gore madi a jesu kreste ke tshokologo empa batho ba bonngwe ba kolobeletsa tshokologo lebitso la jesu fela go kolobetswa ka lebitso la jesu mme ba pholositswe gobane o itse bakang mme le kolobeletswe ka lebitso la jesu kreste tshwarolong ya dibe tsa lona empa go tlang pele ke gofe pako maswabi a bo modimo a dibe tsa gago le o sokoloa o ntano o kolobetswa ka lebitso la jesu kreste o itoketse o entse gona gotlhe bakeng sa tshwarelo ya dibe jale mme ka mono e le batho ba dikidi tse mmalwa metlheng eo ba ne ba e na le kgethololo ya mmala le boya mona kapa borwa mme ba lokela go e tshwarela digodimo mona goba ba ena ba bangata ba mmala ba ne ba tla etela seboka sena e ne e le PA ya W le PA ya G JC pele go kopana mme ba le mishawaka ba mmala le magoa botlhe mmo ba ke ke ba e tshwarela borwa nakong eo be ka bona banna ba babedi ba magoa ba dutse setulong ke e so utlwele letho ka melaetsa ena pele bophelong baka mme mono banna ba babedi bana ba ne ba ema mme e mong a bui ka dipuo mme e mong a tlhalose le go bolelela batho gantle ka ra kopano seno se le phoso ka bona go bolelela batho seo ba se entseng ebe mo eno a buang mme e mong a tlhalose ka nagana banna ke theoetse mo nagaramanyelong ke e so utlwe ntho e jalo le ka motlha bosio ka o fela tshimo ya koro ka rapela gobane e sale le bongwaneng ke ne ke dumela gore dineo le dipitso ga di tliswe ke pako ke ne ke bona dipono ka metlha mme o seng o tlhatlhamang bankopa go bua mme ka etsa batho ba bangata ba ile ba tla go nna ka ntle ba mmemela dikopanong tsa bona le ya kona ke ne ke le bomissionary baptist ka go ka tswela pele mme ka e tlwela jalo ka moranakwana ka lakatsa go teana le banna manyoloi ba babedi bana ke e so utlwe letho melomo ya bona e ne soufa le go ema go bua ka dipuo mme e mong a eme le gore go rialo morena jones mona o entse gore le gore go itseng maoba ga o potela ka ntlo ile wa thola sepatšhe sa monna eno seo monna eno a latlhetswe ke sona mona go rialo morena se gotliso modimo kgauhele ke sena le ya bona nnete go rialo fela go bolelela batho gantle phatlhalatsa ka nagana oo kgidi nna go ga o babatse ka go ya ba ke a nagana ke modimo eno be ya ba ke fumana monna e mong wa banna bao mme ke sa bua le ena ka rapela modimo a nke ke fitlhelwe ke ntho eo e leng gore ke sa tsebe seo nka e bitsang sona dipono ke sa tsebe nka e bitsang me itse ha ntho eo e hlaha ka pelaka mme ke hula maikutlo a hae ho nna ke koka le yena ho fitlhela ke tshwasa moya wa hae jwalo fela ka ha mosadi a entse mono jesu a entse mosadi sedibeng ka nna ka koka ho fitlhela ke tshwasa moya wa hae mme e ne e le mokreste wa sebele mohalaledi wa makgonthe wa modimo ka nahana ho bokwe lebitso la morena ka kopana kopana le monna ya latelang a hlaha ka khona e ka ba halofo ya hora ha morao mme ka koka le yena mme ha e ba nkile ka bua le moikaketsi e ne e le e mong wa bona mosadi wa hae a le moriri o motshwana mme a phela le ya moriri o mosetlana mme a na le bana ba babedi ka ena mme ka ole jwalo a bua ka moya o tshwana le o monna eno a buang ka ona mme a hlalosa ka o tshwana hantle fela ya ba moo ke tsebang pele ke sokoloa nkile ka fumana boiphitlhelo ba o kena diahelong tsa baloi le maindia ke dihoba tsa batemona ho tshwara nowa le ho ithatela ka yona le ho tjhata ntshi ya koro le ho bua ka dipuo le ho di hlalosa le ho bolela nnete e hara batho hantle le ho bona moloi a tshwara pensele mme a e beya fatshe le ho bona pensele eo e ema mme e ngole ka dipuo tse sa tsejweng le ho e hlalosa le ho bolella batho se neng se tla etsahala mono ka hara kopano ya baloi ka ho kare ke eme hara batemona mme ya ba ke tlwela ntho eo yohle ya iphetela ka ho ka tsatsi le leng mane Greensmith ke ntse ke rapela hodimo mono lehaeng la ka e ne e se ka morero o mme ka tswa ka beya bebele ya ka fatshe ka ho le bongobo motsheo ka lehaeng mme ke batla lesedi la letsatsi mme e le thapama mme ka tswa ka beya bebele ya ka fatshe ke tla bala nakwana ka ntle hodima sekoko se batlang se rapaletse tlase leraleng mme ka beya fela bebele fatshe mme ka qala ka bala mme moya wa foka mme wa e phetla kwana ho baheberu kgaolo ya tshelela ka nahana mohlomong morena o batla ke bale ho ka e bala rona ba kileng ba bonesetswa ra fuwa kabelo moyeng o halalelang ha re kawa ho intjhafaletsa pako pula e a hlahisa lefatshe le beya dithulwana mme pula e rometswe ho di nosetsa mme ditshehlo le meitlwa tse atametseng tahlewo pheletso ya tsona ke ho tjheswa ntho e kang eo be ka e bala mme ka nahana be ho bokwa morena ho phetla le e leng ka nahana be ke tla bala kae kae mona nqa e nngwe ho e beya fatshe jwalo ka pitika mahlo a ka moya wa boela wa e phetla ho baheberu tshelela be ko ha etsala makgetho a mararo kapa a mane a ka bang mararo le hona ka nahana ha ke bone ntho e phoso mono ho na le eng mono ke reng fela ke leka le e badile hangata baheberu tshelela mme utlwa le ditshehlo pula e nela lefatshe ho le nosetsa ho le apesa le ya bona bakeng sa ditholwana tsa lona empa mme utlwa le ditshehlo tse etametseng tahleo pheletso ya tsona ke ho tjheswa ho bokellelwa le ho tjheswa ke sa fumane letho mono ho nahana be mme utlwa le ditshehlo tse tla tjheswa modimo o isa koro ya hae modukong mme e be ke phepo hore ha ke bone letho mono ke ne ke dutse mono ke shebile ntle jwalo mme pono ya hlaha ka pelaka mme ka bona lefatshe le dikoloa ka mokgwa oo mme lohle le phetotswe le loketse ho jalwa mme monna ya apereng kobo e tshweu hlooho e kobotetse mokotleng wa ho fepa kapa mokotleng wa peo kirialo a tsamaya jwalo mme ha ke tsebe le sa okola ho hasanya ha mehla ya kgale na ka moo ke ne ke bone ntate a e etsa jwalo ho e hasa ka matsoho a hae jwalo mme diwele mobung fela dipeo tseo jwalo be monna eno a jala dipeo jwalo mme hang hoba a ikele koro ya hlaha ka mora hae be hang ho ba dikelle ka kobamo ya lefatshe ka bona ho nyoloha ntho e ntsho e ka kgwedi e ntsho mme ka tadima mme ya atamela e ne e le monna botsho bo opaneng a apere botsho o ne a thella a thalatsa tjena mme a nkile mokotla wa peo fela ka hare ka mono a kentse mahola mme a jala hara koro ena jwalo a lahlele lehlakoreng le leng pele a intanoba ho le leng mme ka mora hae ha hlaha mahola dihlabahlabane meutlwa ditshehlo le ntho yohle be ka nahana o a swabisa hore monna eo a etse ntho e jwalo ponong ke sa e nahane e dumelana le mangolo le a bona mme kare monna eo o jala mahola ao tshimong ya monna yane ya koro ha ntho o tjhisa haholo korong yane ya kebiswa hlooho ya yona mme ya re jwale o fielwa tjena e batla ho phefumoloha leholanyana la kebiswa hlooho ya lona le fielwa le batla metsi le lona e mong le e mong a rapella pula ka mora nakwana le rule leholo la seaduma la nyoloha mme la nesa pula hohle mme ha le etsa pula ya otlana hodima lefatshe mme koronyana ya qala ya kgumela hodimo le tlase e hweletsa halleluya ho bokwa morena halleluya ho bokwa morena le maholanyana a hweletsa ho bokwa morena la ema hantle tswe bophelo ba kena leholeng jwalo fela le ka okoro mme ya ba lengolo le ya fihla pula e nesetsa ba lokile le bakgopo ka e tshwara mono le ya bona
a spirit can fall upon that person.
Hona, motho ha dutse ka hara phutheo. Moya o ka tsholohela hodima motho eo, mme le ha kwana o tseba hore ba fosaetse, mme ha ba phele bophelo bo nepahetseng, o hlokomele seo se buang ka moya oo, e ka ba moya o halalelang. Jwale o se ke wa ahlola moya ka motho. Motho a ka fosala empa jwale, na bebele ha e re pula e nnela ba lokile le ba kgopo. Na Jesu ha re mohlatshimo e ne e jalwa di tlogeleng tsotlhe di holeya mmogo mofoka le koro mmogo le seleke la fothola mofoka le seleke go ahlola di tlogeleng fela di hole mmogo mme motlhang oo manyoloi a tla rongwa mme a tla nka mofoka wotlhe a o tšhise mme koro e bokelelwe modikong empa le tla ba tseba ka dithulwana tsa bona o ka itsebela pelong ya gago sephetse go nna o leka o sebetsana le motho eo o seke wa re mosadi eno ga apere ka mokgwa o nyedisiyang kapa kana le ne le balea jwale ga re re moya o galela o etela a re boneng tšhe ke tshwere le phoso mona ka mokgwa o itseng o ke lena
ebasadi
ba buang ka dipuo jwale ga mosadi ya moriri o mokgutshwane a bua ka dipuo ka kerekeng ke moya ga re boneng a na ke moya wa moya o halalelang o buang ka yena kapa na ke moya wa bohanga le ya bona nke ke ka bua letho mme ga o nagana gore mosadi ga a tlhomphee ka o ba le moriri o mokgutshwane ke kgolwa e ne e le yona temana eo ee moriri o mokgutshwane gobaneng wena moena ga o le monna ya nyetseng mme enwa e le mosadi a nyetsweng gobaneng o sanke mosadi wa gago kapa wa etsa gore mosadi wa gago a koke le mofumatsana enwa ka mosa ga re dumeleng gore o na le moya o galelang ga a le kerekeng enwa ke tla dumela gore o na le one mme ka gona e re fela motlhomong ke na le ne le tseba gore ga nka nako re ka tlhatlhoba mme re a iphumela re tshwa re na le ntho e phoso le rona le a tseba seo ke setshwantsho ka gona motho e mongwe a ka tshwanela gore bolela go gong batho ba nile ba mpolela dintho tse ngata tse phoso tseo ke beng ke di etsa ka phoso ke ananela goo empa jwale a re re ga re dumeleng gore le a e ka ba eng ga re dumeleng sena ga mosadi e se mokeresete ka nepo ga mane ya ntho fela modimo o tla mo ahlolela gona ke gantle empa mme ga apere ka o nyedisea mme a etsa dintho tse sa lokang modimo o tla tlhokomela seo empa ga re dumeleng gore moya o odima mosadi eo ke moya o halalelang le a bona o ba ga re tsebe jwale ga kwaololo ya moya o halalelang oo e tlhagisa ntho e nngwe anathema go kereste ga go motho ya a buang ka moya ya ka bitsang kereste anathema ga mosadi eo a fela a bua ka dipuo mme kwaololo e tlhagang e re kereste ke anathema le tseba ke gona gobane moya o ditshila o agile mosading eo empa ga fela o boka mme o aisa kereste le dumele moya oo ke gona le a bona amen ke tshepa e sa tlo ferekanya ke tshepa e tla e kgantsha gagolwanyane le gona Deuteronomy, kgaolo ya masupedi tharo le temane ya pedi ana ga e rute gore motho ya leng ka ntle go lenyalo a ke ke a bolokega e re modimo o tla otla bana ka bogopo ba batswadi ba bona o isa molokong wa boraro le wa bone tlhalosa se e bolelwang ke taba ena go lokile bofebe e ne e le ntho e nyarosang ga kana metlheng ya bebele go ga monna a ne a fumana ngwana ka mosadi eo e seng mogatsae ngwana eo bana ba bana ba bana ba hae melokong e mele dilemo tse magolo a mane le go gong ba ne ba keke ba kena le phutheong ya morena goba madi a dipoo le dipudi le dithole a ne a sa lekane go tlosa sebe a gonne fela go tlala kapa a gonne fela go kwaela sebe a keke a tlhakola sebe ya bona ga a ka kgona go tlhakola sebe a gonne fela go kwaela sebe bofebe ke ntho e nyarosang mosadi lehako le theko e thata leo modimo a mmeile lona go ba mme o ile a mo tshepela bomme ga a ka tswala ngwana ka monna e mo eo e seng monna wa gae thoako e ne e dula godima ngwana eo le bana ba gae le bana ba gae le bana ba gae go isa melokong e meraro le e mene e ka sitana le hangata ntho tse ka mokaola le bofofu le dintho di ne di wela batho e ne e le ntho e nyarosang ha mosadi a fumana lesea ka thoko ho lenyalo le halalelang jwale e seng mehleng eo fela empa le jwale e sa le ntho e nyarosang ruri ke yona ka mehla.
Ezekiel 38
le 39 di tla hlaha pele ho hlwibilo. Jwale ha le ka elellwa Ezekiel 38 le 39 e bua ka kgogo le magogo e leng Russia naha ya leboya. Jwale ha ke re taba ena e lokile empa e le ka moo ke e rutang ka teng hore e hlaha ka mora hlwibilo ka mora ho ba kereke e nyollelwe hodimo mme modimo o sebetsana le kgogo le magogo mohlabana ba theohela mono ka pela Iseraele mme ke kgola hoo ho tla etsahala ka mora hlwibilo jwale hoo ha o e etse jwalo ya bona empa e le ho latela mokgwa wa ka wa ho e ruta ke lekanya e ne e le seo ba batlileng ho se tseba hore mohopolo wa ka e ne e le ofe.
The Lord has told us through prophecy to witness unto others of the things which we
morena o re boleletse ka poprofeta ho pakela ba bang ka dintho tseo re di utlwileng le ho di bona mona jwale ka ho atamela ha ho kgutla kolobetso ka lebitso lebitso la Jesu le ka dintho tse jwalo.
We have told these things to some who seem to be Christians.
Re boleletse dintho tsena ho ba bang bao e kang ke bakreste empa ha ba bonahale badumela o nahana hore ho tla etsahalang ka batho bao na ba tla kena hlwibilong.
Now I'm glad you said that way. What do you think? Which that would make it right.
Jwale ke thabetse ha o ibuile jwalo o nahana e tswe e keke ya lokiswa ke o ba ke naha ke dumela ho se motho ya ka tsamaya lesedin la modimo pele modimo a mo senolela lona.
And I don't believe that any man that all these
me ha ke dumele hore motho mang le mang ya dintho tsena tsohle tse patilwe di patetswe ba mme ha o motho ya ka di bonang ha modimo a sa di senole mme ke dumela ka hobane e sale ho le jwalo ka bebeleng.
Did not Jesus say
na Jesu hare le na le mahlo mme a le bone mme le na le ditsebe mme a le utlwe mme le ha o le jwalo ho Matthew ke a kgolwa ke kgaolo ya 8 kapa ya 12 itse le ya Jesu a ne a entse mehlolo e mengata hakaalo hara bona empa ha ba ka ba dumela hobane Ezaya o itse boprofeta bo itse ba na le mahlo mme a ba bone le ditsebe mme a ba utlwe le ya bona.
And Jesus said, no man can come to me except my Father calls
me. Jesus said, ha o motho ya ka tlang ho nna a sa buluke ntate mme bohle bao ntate a nneileng bona ba tla tla ho nna ke phetho ya bona. Jwale le jere boikarabelo ba o jala lesedi ha le a jara boikarabelo ba hore ba amohele lesedi le jere boikarabelo ba o ba isetsa lona empa ha le a jara boikarabelo hore ba arabela jwang mme ka hona ha modimo a fela a ba kenya ho tla isitleha ho yena ha ba sa apara diaparo le dintho tse jwalo mme ba sa empa hopolang ba ke ke ba le bona pele modimo a ba senolela lona.
Brother Branham in Daniel the 11th chapter the 31st verse teaches of the day
Moina Brenna ho Daniele khaule ya le shumele motsumo ke mana ma shotharo nngwe e ruta ka letsatsi ho fediswa ha se hlabelo sa kamisa le manyala a bo fediso na o ka hlalosa hore dintho tse e kiding.
Oh, this person has signed their name to this.
Oh, motho yena o tikinela le bitso la hae mona ke sona se hlo saka sonta setlang le ho ho khema le di dibeke tse mashume a supile tsa Daniele empa mme ka bua tjena ho wena moina wa ka ya khabane ya ngotsi ntaba ena mona e le motswalle wa rona ya ratwang ke bohle. Manyala a bo fediso Jesu ho Matthew mashupedi nne o buile ka yona. Manyala a bolelang ditshila a bo fediso manyala e ne e le Muslim mosque of Omar o ahilweng ditsheng tsa tempele hona moo nqalo e halalelang e neng e eme teng. Ka AD 96 Titaso o ne a kene mme a hapa Jerusalema mme a tjhesa tempele mme ba aha mosque of Omar borapedi ba Mohammed hantle ditsheng tsa tempele mme o sa eme le kajeno wa bokajeno mme o tla ema mono ho fitlhela modimo a kgutlela ho Bajuda. Me manyala eo ke mosque ya om abu feliso ba ngalo e halalelang I mean ngalo e halalelang ya bona Jesu buile ka ona hore me ka hara masakana ya balang a lemo ya bona ka baka leo o badile matsatsi a itseng ho tloha mohlang o ho fitlhela e ka morago sana le matsatsi a makana le dintho tse jwalo e tswe re tla kena go yona sontaa se tlang mme ke taleka jwalo ka bokgoni ba tsebo ya ka bohle go le kietsa taba eo sontaa se tlang empa manyala ao ke mosque of omar o emeng sebakeng sa tempele gore e tla re ga le bona manyala a bofediso a boletsweng ke moprofeta daniel a emeng ngalong e halalelang le bona a eme moo tempele e ne ke eme teng ngalo e halalelang mosque of omar moena branham ga se maikutlo a gago gore motho e mong le e mong ya ipolelang e le mokeresete o lokela go lefa karolo ya gae ya lesome gore ba lefe karolo ya bone ya lesome tlong ya morena ya polokelo a kontshe lengolo la putso ena tle go lokile ga le ka go go nepaetse gore bebele e itse go malaki ya kgaolo ya nne na motho a ka kgekanyetsa modimo mme lona le re re go kgekanyetsa kang ka karolo ya lesome le seabo tlisang ka tlong yaka ya polokelo karolo yotlhe ya lesome le seabo le nteke ke gona go rialo morena gore nkeke ka le bulela dikgoro tsa legodimo le go tsholela tlhonolofatso eo go kekeng ga e ba le sebaka sa go e amogela eo ke phepetso go motho mang kapa mang mme gola ke ena le nako mme ke ne ke sa tlo o tshwarana le lengolwana leo ke lakatsang go kena go lona metsotsong e ka bang lesome e latelang benka ratela go le pakela ka moo ke ka sita le motlha ke ne ke lapile mme mme wa ka le bao ba ne ba lapile le ntate wa ka a kula empa ka ntsha karolo yaka ya lesome pele mme ka e ntshetsa modimo mme le lokela go bona se e tsaetseng ga ke e so bone bophelong ba ka moo monna ofe kapa mosadi gore ga o etsa dollara e lengwe fela ka veke ya ka tlisang disente tse lesome tsa tšhelete eo le o e kenya ka tlong ya gago ya polokelo kapa kereke mo o kenang teng ga modimo a fela a sa tlhonolofatse go o mpitse moikaketsi e monghadi eo ke phepetso go motho ofe fela mme mokeresete e mo le emo go go amana le potso ena e nngwe mokeresete e mo le emo o lokela go lefa karolo ya lesome ke gantle e lokela go etswa
If a person or persons speaking in unknown tongues in the same tone of voice each time,
the same thing, jwale ha motho kapa batho ba buang ka dipuo tse sa tsejweng ka modumo o lekanang wa kodu nako le nako e le ntho e lekanang empa kwaholo ya mofetoledi e fapane nako le nako na e kebele e le moya o halalelang o
If a person or persons speaking in unknown tongues in the same tone of voice,
jwale e reng ke buele ke ba ga motho kapa batho ba bua ka dipuo tse sa tsejweng ka modumo o lekanang wa kotu ka mantswe a mangwe go bua ntho e tshwanang jwalo ka lentswe le itseng ka go iphetapheta le go iphetapheta nako le nako le ntho e tshwanang nako le nako empa kwaholo ya mofetoledi e fapane nako le nako na e kabe e le moya o halalang o jwale eo e tlhile e finne lefito empa e reng ke tšhabise lesedi le se lekae mona ga nka kgona mme ke tiile gore le tla utlwisisa gore empa e le moena branham ya lekang go sebetsa ka bokgoni botlhe ba tsebo ya gae empa e reng ke tlhagise boiphitlhelo baka ba go sebetsana le dintho tsa moya mme ke ananela tshepo ya lona go mpotsa dipotso tsena tšena gola le sa ntshepe le kabe le sa mpotse dintho tse jalo ke dumela gore mokeresete a keke a botsa dipotso go tlhagisa kgang ke dumela gore ba leka go fumana seo e le nnete ya bona mme nka araba mme ga eba mme ke ka e araba mme ga ke fela ke itlhakisitse ke ka bokgoni ba tsebo ya ka yotlhe mme ga moya o ka go wena o bopa go go bontsha e se moya o halalang ka mono ya bona ka go moya o halalang ga o bope o ye o lokiswe ke lentswe nako le nako me o mamela tukiso. Joale ha ke ke bueta ba ena hore ke tabe ena hopola modimo ke mo ahludi waka na enwa ke William Brennan nke ke ka rialo empa ho latela boiphihlelo bo ke iponetse mbona ka sa tlolo ya dikopano tse jwalo ke dumela hore motho ya bua ntho e le nngwe a e pheta nako le nako ka modimo o lekanang wa kotu o bua ka dipuo a tile ke etsa jwalo ke a dumela ka moya ba bua ka dipuo haeba e le bakreste ba bua ka dipuo ha o pelane empa ke dumela hore o fumana bophamo bo fosahetseng ba kwahollo jwale hangata batho ha keke ke a tseba le bomphato wa kereke fela mono ke nahana jwalo bosung bona le hona mohlomong ha o jwalo moena neva e ka ba pheto ba tlang ka hoo ha baeti ba le teng mona mme lefapana le sena ke le ka ho bua le kereke ya ka ka sebele ya bona
As your father in the gospel.
Joale, jwalo ka ntata lona e fangedi. Jwalo ka modisa wa lona ke rata hore ha morao mo hlamela lona le di neo di tala di pete. Ha le di bona di fofa di hlepa, me di lempele hlokomela. Hlokomela motho eo he. Lempele tloele ikele. O ba moya wa modimo ha o yo ka ho bona. Empa ha ba le mosa le bonolo, me ba ikokobetsa, me ba ithlopa le nthoka nngwe. O ke moya wa modimo mme ha motho e mong a tswa taolo mme modisa a lokela ho mo kgalema mme moya wa o phatloa e tla be se moya wa modimo ka mehla moya wa modimo o tla ema o tla lentsweng ya bona o ela lentswe leo hloko ka dinako tsohle jwale empa jwale ha ke le ke ho bokotsa kapa ho hlokola ke mpa ke le ka ho etsa ka nnete jwale motho ya buang ka dipuo mme e mong a ema le ho toloka dipuo jwale le mamele ka hloko mme ke nahana taba ena e ya hatiswa ha ke re kwahollong ya dipuo jwale ke tla lokela ho tshwarana le thuto e itseng tabeng ena kwahollong ya dipuo batho ba bangata ba toloka dipuo ka tlhahiso e feteletsang ya bona ha ba ikutlwa riao ha se phetolelo eo
Interpretation is when they're speaking.
Kwahollo, ke ha ba bua ka leleme le sa tsejweng, o ba utlwa ka Senyesemane, le ho pheta fela seo ba se buang. Empa ntho, ha motho eno a bua ka kerekeng ya lona, ha ke nahane re na le yona ka hara ena. Ha e etsa jwalo, ha ke so e utlwe. Empa motho ya emang fela ho bua lentswe la hore ho itseng, ho pheta le ho pheta ka modumo o itseng wa kodu e lekanang, e mathang e thewa hantle, ho thewa hantle, ho thewa hantle, ho thewa hantle. Ke a le bolella, ha ke kgolwe, Junior Jackson a le teng mona bosiu bona. O teng, ha ke nahane o teng, empa e sale ke hlollwa ke Junior Jackson. Le ho bua ha hae ka dipuo, le moena Higginbottom, le bongata ba lona batho ba mona, ka moo le yeng le bone phetoho eo ya kodu kwa hollong. Ya bona jwale ho uitukeke jwale ha ke fapi kereke ya ka tshe mo mali hola kereke ya ka e hloka tukiso ke tla ema mona le ho sebeletsa moloki wa ka ka bokgoni ba tsebo ya ka yohle ke ha ya ka thonkga kapa ho se jwalo ke ntata lona evangeli ya bona mme ke batla ha le batle moya o bolotsang le batla moya o lokileng le ha le hore le ka nka phapanyetso athe mahodimo ohle a Pentecost a tletse ntho ya sebele hobane le ka ja mokomong wa matlakala athe tafole e ke tiena e bona e sekile e tekile go le maqebe kwana le ntho yohle ya bona re ka hlagaetsa jwa lojo go bana ya bona a re nke ntho ya sebele ke se o re se batlang ntho ya sebele ya magonthe
I believe in this statement that's made here same thing over I believe
ke ya hola polelo ena e entswe mo go pheta ntho e tshwanang
But I do not believe that the interpreter is the language of the word. I believe that the spirit is present and the interpreter is the prophet.
I believe that the spirit is present and the interpreter is the prophet.
I believe that the spirit is present and the interpreter
is the prophet. I believe that the spirit is present and the interpreter is the o lokela ho utlwa ka ho tshwana o lokela ho utlwa ka Senyesemane haeba mona toloko ke ena jwale ke a ema mme ke tseba mantswe a mabedi fela kapa a mararo ka puo e fapaneng ao ke a tsebang jwale ke mpa keng ka hona ka nama e seng ka moya jwale jwale ke tlore baya blay ke Equable African speaker. Jwale mona ke belaela ho ena le motho ya tsebang seo ke se buileng. Eh moina ke itse Afrikaans. Baie baie bly. Ke thabile haholo holo ke mona ho bua Afrikaans. Le ya bona? Afrikaans spreken. Le ya bona? Ke mona ho bua Afrikaans. Jwale o entseng? Ke ne ke bua Afrikaans empa o nkutlwile ka Senyesemane. Na ho jwalo? Bane o tseba Afrikaans. Jwale ha o bua, ha ke eme mona kapa ke bua ho rera. Moina neval a fetolela puong e nngwe ya batho. O bua ka puo ya bona seo a nkutlwang ke se bua. O tseba seo ke se buang gobane o tseba puo ya ka. Mme ha o bua ka leleme le sa tsejweng ho toloka, o utlwa ka puo e o tswaletsweng ho yona. Gobane e le ona fela o ka tolokang seo ba se buang. Gobane moya halalang o toloketse yona mme o mpa o buella moya o halalelang. Empa ha moya o halalang o le teng o hlonolofatsa motho eno wa batho mme ba eme jwalo ka moina wa kgale ya kgabane ya iketseng o ganyeng bosung bona ruri ke a dumela moya o ratang ka o fetisisa o ke moina Ryan wa kgale re mo tsebile botlhe o ne a tlwaetse o ema mone strateng mme modimo ntshwarele ga se o thuntetsa borapedi ke a tseba ke go nyefola moya wa halalang ga o tshwarelwe empa moina Ryan o ne a tlwaetse go bua le ntse le le leng a lepheta le go lepheta nako yotlhe ntho e amane le sekem le sekem le sekem kapa ntho e kang eo o ne a tlwaetse nka gele motho e mong a re o nagana gore ke ya modimo ka re etlile ke ya modimo etlile ke modimo ke a dumela empa o ne a bua ka dipuo empa nkeke ka bolela seo a se buang gobane ga ke tsebe empa mme moya o ne o le teng mono ka go ga boteng ba moya bo le teng mono mme motho eno a bua lentswe le leng fela go lepheta le go lepheta le go lepheta mme e mong eno a thomela godimo mme a leka go kwagolola athe ga a tsebe seo a se buang ga motho eno a sa kwagolole wa profeta moya wa boprofeta o dutse godima gae mme o wa profeta ga a kwagolole ka baka leo mokeresete a ratwang wena ya itseng na o e kabe e le moya o halalang e kaba moya o halalang o sebedisang diofisi tse pedi e nngwe go hlonolofatsa moya ka o bua ka dipuo le e nngwe go profeta e seng go tlameya go toloka seo a se buang empa le ya o le jalo o e buile moya halalang o theoetse godima gae ka boprofeta ka yona nako eo eno a neng a bua ka dipuo mme a nagana gore e ne e le tlhaloso go go etsa phapang efe ke moya wa modimo o fang kereke molaetsa empa kwa gollo e lokela go utlwisisa ka Senyesemane le go boela e pheta ka nepagalo seo motho a se buileng ke eo neo ya go fetolela.
If there is already three messages gone out in unknown tongues in one meeting,
ha ho ena le ha melaetsa e meraro e se e tswile ka dipuo tse sa tsejweng kopanong e le nngwe, na go ka boela ga tswa melaetsa e meng moleng wa thapelo mme e nne e dumelang le taolo ya moya ya kopano? Gele e hlile ke hantle ruri ke tseba mo o yang teng. Paulosi ke e o itse e ka re ga ba o profeta mme o bue ka dipuo ntho e kang eo Paulosi o ne a bua ka yona. Ga moraonyana motlhalona botlhe moina level ga le batla kao fela jwale batho ba na ba na le dineo tsena tsa moya. Jwale ga le ka tshepa kutlwisiso ya ka ya lengwalo ke tla theoela kopanong nna le lona fela batho ba nang le dineo tsena le lona fela kao fela re tla re dule mmogo mme ga le utlwa mme o ele tlhoko moina level mme o bone ka kerekeng gore ke modimo le modimo o tsamayng gara bone ke seo re se batlang empa re batla go e beya taolong e tla e tlhonolofatse kereke le go etsa ntho e nngwe modimo ga se ke a tseba mme ke tseba mangolo gore go etswe mme ke seo re batlang go se etsa. Jwale motho eno wa mola ke a tseba gore go bua ka dipuo e ka kgona e be ka megatlhelo ya pedi kapa e sa feteng boraro ka nepo empa ga le ka lemoa mona gola e ne e le jalo fela ka ga motho e mong a re etseditse godimo mono jalo ka ga moina Softman a ile a ema mme a ntsha molaetsa ka boprofeta kapa go bua ka dipuo kwagolo ya dipuo ke boprofeta le a bona moya wa boprofeta. Jwale ga o ipuela fela ka dipuo tse sa tsejweng ya fetolang a le sejo motho eo o hlonolofaditse ke moya empa ga a utlwise kereke botlhoko ka letho. Jwale seo Paulosi na le ka o se fitlhela ke sena ga le sebedisetsa tshebeletso yotlhe go bua ka dipuo le a bona mme ya sa rutiyang a re ebe gona gotlhe keng le gona le a bona ga ba e tshware ga e se ga phetolelo e le teng mme go ke go be le o le mong e mebedi melaetsa e ka ba meraro ka hara tshebeletso. Jwale motho eno wa mona ore moleng wa thapelo teng ho ka thwe motho e mong moleng wa thapelo o tshwanetse a ba mohlomong moina level kapa kerekeng e nngwe kapa moo e tswang teng, e ka ba kgabareng ya mola wa thapelo monna enwa kapa dikopanong tsa phodiso ya kgabalelo, mohlomong e le kopanong ya moina Roberts, kopanong ya moina Allen kapa e mong kopanong yaka kapa motho e mong o sele ha ke tsebe. Empa e ka bang eng seo Paulosi ya buang ka sona ke molaetsa o yang ka ntle mono phutheong e ke ebe ka ba bararo fela, gobane molaetsa wa Modimo o bua molaetsa o leka ho fetisetsa kere phutheong. Empa ha motho a le moleng wa thapelo o profetela motho a le mong e seng bohle. Ha o fela ho le jwalo, e ka beba e sale ke tsule taolong meleng ya ka yohle ya thapelo, ya bona Modimo e le 30 kapa 40 a bona ka bosiu, ya bona ha o fela o profetela motho a le mong. Empa ho profeta ha monna enwa ho lebisitswe mmeleng wohle, e ke ebe melaetsa e mebedi kapa e meraro e ntano o kgutsa. Le ya moya o halang o ka batla ho tswela pele ho bua, empa le ke le kgutse motsotso le nee le ntse monyetla ho tswa, ya bona mme ebile hantlentle puo e lokela ho hlapele kapa ka mora lentswe. Ha o letho le lokelang ho sitisa lentswe ha lentswe, empa le ha o le jwalo re tla beha seo taolong ha morao mohlameya le dineo di qalang di fitlhela phetheho. Jwale re bua ka bohlokolosi ba kereke ya Pentecosta, ke bolela kereke ya makgonti ya Pentecosta, mme re motlotlo ha e le moo Modimo a sa phela mme a busa le ho bua le rona. Jwale empa ha e le ho teya mohlala, ha kgaitsedi mona a ka re tlisetsa molaetsa ka dipuo kapa ka boprofeta, mme mofumadi ya pele hae a tlisa molaetsa ka dipuo kapa ka boprofeta, mme mofumadi ya pele hae kapa motho e mong morao mane, motho e mong a tlisa molaetsa kapa boprofeta kapa dipuo. Ha o pelaelo bohle ba batla ba bua ka ntho e le nngwe, ha Modimo a fela a potlakile ho leka ho fetisa ho hong ho bitsa mamma ka kereke ho etsa hore ho itseng. Jwale kapa ntho e itseng eo a batlang hore e etswe. Jwale ka hona ho teya mohlala, mola wa thapelo o se o theilwe, mme moina Neville kapa nna kapa moruti ofe fela o theohela ho mangmang enwa. Mono ha se ho mmele, ke ho mangmang enwa. Mme moya wa Modimo o theohela hodima hae ho bolella mangmang enwa taba, a ke a mmolelle, hobane ha a bue le phutheho, o bua le mangmang enwa e seng phutheho. Ka hoo ho itoketse.
Dear Brother Branham, time after time the Lord shows me
Huluki,
things.
Moena Branham ya ratihang ke khafetsa morena a mpontsha dintho ditorong, o mpontshitse dintho tse amanang le mora wa ka ya sesoleng sa metsi, tseo mora wa ka a mpoleletseng e le makunutu.
He has shown me of people's death and of the secrets of people's hearts. Is this a gift from God?
O mpontshitse mafu a batho le makunutu a dipelo tsa batho, na ena ke neo e tswang ho Modimo. Ha mpontsha ditorong dipelo le dikelelo tsa batho, ntho yohle e ye hlae jwalo ka ha toro e mpontsha. Kgole, ee moina wa ka kapa kgaitsedi o ka ba mmang, morena a o hlonolofatse ke hore ho latela mohopolo wa ka ke neo ya Modimo. Ke neo ya Modimo. Ha o tsebe hobane Bebele e bua ka ditoro, Josepha ka moo a kileng a lora ditoro ka teng mme a fetola, le ka moo ba bang ba kileng ba lora ditoro, dintho tseo ke tsa Modimo. Jwale ha e fela le ya Modimo e tla nepa ka mehla, e tla etsala ka moo a e buileng ka mehla, mme jwale o seke ha o qala o ikakasa ka yona, e tla tloha ho wena fela. Le ya bona e ba le tshabo fela mme o be mosa, mme ha o bontsha letho mme e le ntho eo o lokelang ho e bolela motho e mong ha ba entse hopos, ka hona o seeme fela mme wa ahlola motho eo ya o bona mme o re, kgaitsedi moena wa tseba morena o mpoleletse bosiung bo bong hore o ne o etsa ntho e phoso, ntho e itseng. Ha motho eo a re o phoso ke leshano leo, ha ke so etse seo. Jwale ntho e ka etswang ke o kgutla le hore ntate ya mahodimong phoso ebile efe. Jwale ha motho eo e ka re ha motho eo a o boleletse nnete, o tla be o na le moya o fosahetseng. Empa ha motho eo a buile leshano mme a entse, Modimo o tla sebetsana le motho eo. Le ya bona e monghadi, hobane le ya bona seo a se entseng mono o nyefotse kgahlano le moya o hallang ka ho latola seo moya o hallang o mo lemositseng sona. Le ya bona ka ho ntho eo e phoso.
A church dance, shout, speak in tongues, and
Moina Branham, who tla joang hore kereke e hobele ho hweletsa bua ka dipuo le o dumelela moya a re boneng jale le motlhomososo le o gatlwa moyeng mme lengolo le balo ka sewelo gagolo ga ke e utlwisise. Le nna ga ke utlwisise le ya bona go goeletsa go gobela go bua ka dipuo mme o sa balwe lengolo. Ke bua sena gopolang William Branham e ka fosagala ka dimaele tse million. Ke dumela gore batho ba bangata ke botsitswe potso eo ke moena ka jelo ntho e kang eo gore ga ba rapela bakudi motlhomong moena o ye a rapele e mo a nto ba bintsha botlhe kapa ba gobele moyeng ba nagana gore go go theolela maatla go di gara batho tšhe nna ka bonna ke dumela gore go phoso. Ke dumela gore motho ya tlang tshebeletsong ya phodiso go tshwana le go tlela pholoo a ke atle ka tshabo ka go dumela motho ka mong ya ka mono ba seke ba hweletsa le ba gobela empa ka o bona moina wa bona kapa kgaitsedi a nyologela mono go kopa mogaugo modimo inamisa tlho ya gago mme o qale o rapela modimo thusa moina wa ka jwale modisa a sa mo rapelela a mo tlotsa moya o galelang o theele godima gae mme o mo abele tumelo go dumela phodiso ya gae ke moina wa botlhokwa ke kgaitsedi wa botlhokwa mo rapelele moina le go bina fela go hweletsa le go gobela empa re bona bogolo ba ntho eo gafetsa dikopanong tsa rona tsa pentecosta ga e gaotse ke dumela gore ke tshebeleletso ruri ke dumela gore ba rapela modimo e mogadi ke dumela ka pelo yotlhe yaka mme ke dumela go bua ka dipuo go goeletsa le go gobela mme ke dumela karolwana ka nngwe ya yona ee ke dumela gore sotlhe seo ba se etsang ka bebeleng se lokile jalo ka metlheng eo e tlile empa ke dumela gore se na le nako le taolo ya sona. Jwale mahlonolo a magolo a theoa mme batho ba ntse ba goeletsa mme kganya ya morena e a theoa mme batho ba batla go goeletsa le o etsa sotlhe seo moya o ba bolelelang sona tswelang pele ke gantle empa ga motho a tlile go fodiswa mo potso e pakeng tsa lefu le bophelo e arajwang ke dumela go bane re lokela go tlhompha le o bua le ntate le o buela go buelela moena eno go yena moena le motlotlisa a re mo kopeng ntate ke morapedi wa gago ke a o rata o a tseba gore ke etsa jalo ke tlhalosa lorato la ka go wena jale ke tlhalosa tumelo yaka go wena thusa moena wa ka go fola na o tla go etsa ntate ke dumela le tla fola dithulwana tse molemo ka go etsa jalo ruri ke etsa jalo ka tshabo moya wa modimo banna tsena di ka ba bolele le ba dimaele tse legolo empa ke tshepa obane ke di arabi ke gore go gasa go kgantsha lesedi le se le kae ke batla ke tseba sedi kelelong tsa lona jwale le gona mme ke tla lebolela taba ga morago ke batla go kopa modisa mona ga ka tla kwano le go nthusa go motlhomong go theoa le go bokanya batho botlhe ba nang le moya wa modimo ka mokgwa wa dineo re ke re rerisane ka yona nakwana motlhomong ka le thusa go felela godingwana le reng le go atamela modimo go feta-feta fela ka le go e beya taolong gagolwanyane ka kerekeng e sale ke shebile e a babatseya go nna mme ke rata fela go e bona e kgatha tema le go 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 kgatha tema mme e re re sa nyoloa le se dumele satane go nyenyela pela ka gare jwale moshana o masela mme le seke la mo tlhodisa le se le ke wetsa jwalo gobane le keke la gona le isetle fela ka modimo mme le tswele pele go tsamaya ka boikokobetso mme modimo o tla e pheta mme le tla iphumana modimo a le sebedisa go feta le go feta le go feta jwalo morena a letlhonolofatshe na re na le nako ya puo ya metsotso e mašome a mabedi ke a leboa ke a leboa ke a gola go go ne go lekane go thagolola ben go lokile a re phetlhengwe dipesalee motsotso fela morena o bona etse a mphile mogopoloana mona o nka ratang go tlhaisetsa ona lona botlhe bosong bone mokgweng wa thero fela ga le rata fela fela metsotso e mma ke a tseba go a tšhesa le godimo mona go a tšhesa gape empa le gopolo ga re sa ka kopana mohlhomong go fitlhela bosio ba laboraro ka go a re lebeleng mme pele re bina pina ya gale e monate ya go bokwe tlamo e tlamang a re bueng ka lentswe le ngodilweng dipotso tsena di batla diretsa di re siare le matswalong a re tsweng go yona jale le go bua ka lentswe jale re ka boela ra inamisa ditlhoo tsa rona motsotso fela ntate ya magodimong dipotso tsena ke lekile go fumana se batho ba se bolokileng dipelong tsa bona go bona gae ba batla botsa sena kapa sane ke a bona morena ba lakatsa dineo tsa moya mme bao ba nang le dineo tsa moya ba ipotsa ka moo ba ka di laolang ka teng go ba bang ke go gantshetsa lesedi le legolo kerekeng go ba bang ba ipotsa Jale morena re thuse morena re bana ba hao ha re etse into tsena ho ikotlisa re tsa sena ho totisa modimo ka neo eo modimo a re fileng yona re ya rapela ntate hore o hlonolo fatse di neo tsena le ho di bona hatsa ka hara kereke mme ba jaki le ba eti ba fetang ba kena monyako wane mme ba dula fatshe metsotso e mmalwa moya wa modimo o be moholo hakana ka mona ho fitlhela o senola lekunutu la pelo ka nngwe e kena monyako wane fana ka sena morena eke yetso ka mosa o mokalo le ka boikokobetso ho se be le ho kgohlahala le ho kgohlopa le ho heletsa re a tseba hobane moya wa modimo ha o jwalo ka hore o rapela hore hlonolofatsa dinthong tsohle hlonolofatsa kereke ya rona hlonolofatsa batho ba rona hlonolofatsa batho ba dikereke tse ding le ntate re a tseba hore ho na le kereke e le nngwe le hore bohle re tswallwa nthong mme ke a rapela ntate hore o hlonolofatse ho ya pele ke sa bala mohloditheo o e kang o mphile wona ke sa dutse deskeng eo thapama ena mme nthuse morena ho se tshwarele batho ha lelele haholo empa ho bua ditlhahiso tse mmalwa fela mona ke o rapela ho kena ho ona mme re fe bohopolwana re tle re ye hae ka ona le ho leboha morena ka molemo wa hae re e kopa ka lebitso la Jesu. Amen. Jwale le sekela lebala Sontaha se tlang hoseng ha morena a rata. Jwale phetlang ho dipesaleme 106 le temana ya supa. Ke ne ke tlile ho bala ho theoha jwalo sekoko karolo ya pesaleme ena empa ke Dafita. Hobaneng e mphihletse ke ka baka la molaetsa wa hoseng hona. Mme ke tla beha tshupa nako ya ka mona le ho leka ho tswa ka 30 ka 9:30 ha o ka etsahala ka hohle. Jwale temaneng ya supa ya dipesaleme.
Our fathers understood not thy wonders.
Bonta tarona habaka bana hana mehlolo ya hao e
fetse. They remembered not the multitude.
Habaka ba elelo bongata ba mehauhelo ya hao. Bampa ba ikhantsa pila le watle. Lona le watle le lefubedu.
I'm going to read the next verse. Nevertheless he said.
Ke tabala timana e latelang. Le o le jwalo o ba bolukile ka bakala le bitso la hae. A tla bona ha etse matla hae. Morena a ikeletse mahlonolo a hae.
I'm going to speak to you if the Lord willing on the subject of the misunderstanding.
Ke tlo bua le lona ha morena a rata ka sehloho sa ho se utlwisisa. Modimo ho se utlwisisa. Ke tla beha jwalo. Modimo ha utlwisisa.
You know, misunderstanding gets us a lot of trouble.
Le a tseba ho se utlwisisa hore ke nya mathateng a mangata. Hangata batho ba bua dintho ba di phetang e le tsa motho e mong osele athe ha ba ba utlwisisa hono ho kenya motho mathateng. Ke dumela ho ne ho tla ba molemo ho rona hola fela be re be re ka ema ho fitlhela re utlwisisa seo re buang ka sona. Nna ha le nahane jwalo ke a tseba bakeng sa ka molemong wa ka ho fumana pele mme ke ntao e bua le a bona.
But we always seem to be misunderstood.
Empa rona ka mehla eka ha re utlwisisa mme mona Dafita o bua ka Israele ha baka ba utlwisisa mehlolo ya hae mo hlabaleng Egepeta. Jwale ho se utlwisisi ha se hore fela be ha ke a utlwa seo a se buileng empa ke ho bona ho etswa ntho le ho se utlwisisi lebaka la yona ke hore ha o fosa ho fosa.
Now God doesn't do miracles just to say, see, I'm God.
Jale modimo ha o etse mehlolo fela hore le ya bona ke modimo. Modimo o etsa mehlolo ho utlwisisa. Le ya bona modimo o etsa tsa morero. Mme na le hlokometse palo ya dipesele le mona ka timane ya supa. Ke nahana hore e ntle haholo ke batla ho e bala hape.
Our fathers understood.
Bonta tarona ha ba ka ba nahana mehlolo ya hao e gepeta. Le ya bona. Habaka ba utlwisisa. Habaka ba elelwa bongata ba mehauhelo ya hao. Bampa ba ikgantsha pela lewatle. Lona lewatle le lefubedu. Le ha o le jwalo o ba bolokile ka baka la lebitso la hae a tle a bona ha tse matla a hae.
They did not understand why that God down in Egypt performed these miracles. He was trying to
Re a bona ha ba ka ba utlwisa hore modimo tla se gepeta a entse mehlolo ena o ne a leka ho ba bontsha mehauhelo ya hae a leka hore ba mo utlwisise e le modimo hara bona ke rata seo theronyana ya ka eo ke e rerileng mona nakwana e fetileng godimo Chicago mme hape ke a kgolwa ke e rerileng mona bashanyana ba ikentse taping jwalo ka ntsu ha o ka okela sehlaha sa yona e o ka okela madiyane a yona ka moo mmentsu wa gale a thautsang madiyane a hae pele a ile a fufisa a tletse masiba a mangata a hlephileng me ha eso mbone ka botlalo go ba ka ofela ha ona a pharame ka ra se hlahla
but she gets up
empa o hlwella o dima se hlaha me o tlula diphuka tsa haetse golo je matla o etsa wa hoeletsa o batla hore a tsebe kodu ya hae o tlula diphuka tsa haetse golo kana go tsedi ntswe tsi ya dikiona e golo botho di ntukana go tsedi tse golo tse tsi ya diphuka tsa tsona di maoto a le shimele le tsimine o qala ntle o ya ntle go hlubila namane le o fopa ka yona maoto a le shimele metsumine go tloa ntlheng go ya ntlheng maphio ka boatlhamo ba kalana ena gantle mona go tloa palong go ya palong e nyolohela mono go thakanyana lena gobane gobane e tlile o mo fofisa ga e so tse setlhageng mme e tlile o mo isa godimodimo kwana magodimong e ntane o mo tlhotlholola le o mo tlwela godimo mono go phupusela ka boyena go ithuta o fofa ka go o batla go bontsha bogolo bo a bo ruileng e yo tlola diphuka tsa yona tse golo ka bokako ba masiba mme e hweletse mme a nto budulela go tso o kgidi masiba a tswa a fofa setlhageng le ntho yotlhe sele o butswela moya o kang o tswang sefofaneng sa jete ka mono go mo dia ka seetse mme a robale ka mokokotlwana wa gae mme a lelale a nagane mme o mogolo ga kakang o mogolo ga kakang o bona ka moo diphuka tsaka di le maatla ka teng nka o jara ka o isa gotlhe moo ke batlang ke maatla mme ke seo modimo a neng a seetsa o iseraele le ya bona o itse jalo ka ntsho ae o ka otlela setlhaa sa yone o a tshwana o fumane iseraele naga thute e nga yang tlase mono mme a mo nyolola go mo ntsha e kgepeta le o mo isa lefatsheng la palelo ka maphelo a ntsho le ya bona mme modimo metlholo ena o ne a etsetsang e ne e le ga le ka o kenya ka gara batho ba gae gore e ne e le jehofa ya maatla mme ke seo a lekang o se etsa ka jeno ga a fodise batho fela go ba a ka fodisa o leka o kenya ka go lona gore ke tsoo gore a ka o fodisa a ka tsosa mmele wa gago a ka etsa sotlhe seo a se batlang ke jehofa ke rata seo empa batho ga ba ka ba mo utlwisisa modimo o utlwisiswa ka phoso ga bonolo ke ba sa dumeleng ke ba sa batleng go utlwisisa batho ba bangata ba leka go utlwisisa ba bangata ba batle go utlwisisa ba kwala botho ba bona le gore ntho e jalo ga iyo le ga ke dumele tse jalo ka gona ba keke ba utlwisisa empa monna ya ratang go utlwisisa ya ratang go dula fatshe mme letle le rerisano go bolela morena jale monna eo o mo thating wa o ithuta letho go morena empa ka metlha batho ba ikamanya le modimo le maatla a modimo go thata go ikamanya le modimo o sa ikamanya le maatla a gae gobane ga o ikamanya le ena o a mo tsiba kapa o leloko la gae mme ke moo o ruile maatla a gae ka wena ke ka baka leo batho ba sitwang go dumela metlholong ka jeno goba ga ba na letho ka o bona go dumela ka lona ba tshwanela go fumana letho mono go dumela ka lona mme ga moya wa modimo o le ka go motho o tla re amen le ntsweng ka leng la modimo le motlholong o mo le o mongwe wa modimo empa jalo ka ga mme a ne a ye a bue o keke wa ntsha madi morogong wa rapa goba go se madi go yone ka goo go a tshwana o keke wa ntsha tumelo go mo sa dumele goba ga o letho ka mono go dumela ka lona monna o ne a re ga ke dumele phodisong ya galale go sa tsotele seo ka se buang ehlile ga ya etsetswa yena e etseditswe ba a dumelang fela gore o fumane madi a ntshentong e nang le madi go yone gore o fumane tumelo e ntshe nthong e na le tumelo go yona mme go jalo modimo o sebedisa ntho e nang le tumelo ka go yona ga o rumele ka ntle mona ka letsholo la phodiso o sena tumelo e e lekaneng go e dumela a ka o roma jwang tsoseletsong ya metlholo o sena tumelo e e lekaneng go e dumela o batla ntho e nang le letho ka mono leo a ka tlhaisang letho ka lona ka goo batho ga ba utlwisise noe tsatsing la gae o nayo sa utlwisiswe ga kakang noe ya neng a tsebana le modimo motlhanka wa modimo modumedi go modimo mme ga o fetoa modumedi go modimo o etsa ditho tse kgatlhano le seo batho ba se naganang se lokile ba be ba nagane gore o a tlanya mme noe ka o eletswa ke modimo a lokisa a reka go pholosa ba ntlo ya gae mme batho ba nagana gore o a tlanya o ne a sa tlanye o ne ampa a sa utlwisise goba a ne a latela taelo ya modimo amen ke rata go ga ka a utlwisiswa motho a ka tla gona le ha o pula ha iso thewe le ho di mo le ka mohla pula ke pula ine so ne le ka mohla modimo o no no setsa mobu no pula e o e kae ha ke tsi mponse mo ile nteng ha ke khone ho bontsha be o tsi ba jwang hore tla rotha mono athi ha o letho mono ho rotha e ka ba no e o itse modimo o mpleletse tla rotha le ha modimo a itse tla rotha o khona ruri we nyu le la modimo mono le we rotis amen ho bitse ho le jwang ha modimo o fela o itse lo ke pheto selenteng ya bona ha ka o tsisiswa ho bani ana a latela modimo elia nka dula ditimaneng halelele empa ke tshwere Tenga tsa tsona tseo ke ratang go di fihlela ka potlako.
Elijah was misunderstood by his nation. Elijah was an Israelite.
Elia ona sa utlwisiswa ke setšhaba sa habo. Elia ene le moIsraele, ene le moJuda, mme a se ke a utlwisiswa ka gobane a ne a sa phetse go ahlola setšhaba sa habo, go ahlola kgosi, a ahlola mofumahadi, a ahlola ntho ka nngwe e neng e le haufi, mme a ba ahlola. E ne e ka phaupau e kakang, ge le banna, ntho e nngwe le e nngwe ya tla e le gurialo morena modimo o tlile o otla wena jesebele wena seketekete o ne a sa utlwisise gobane o ne a latela modimo e ne e se elia eo ba ne ba sa bo utlwisise tshebetso ya moya o galelang ka elia e le yona eo ba sa itlwisising monna a ka tlhae makgatlhano le setšhaba sa gabo ka sebele go nyefola setšhaba sa gabo go lolamisa le o diela dithoako tsa modimo godima sona sona setšhaba bona batho bao e neng a neng a aile le bona morabe wa gae mmala wa gae sona seng sa gae mofuta wa gae mme le yalo jalo a lekanye dikatlholo tsa modimo le o diela sekoboto godima bona o ne a sa utlwisiswe goba e ne e se elia modimo ya kao elia e ne e le yena eo ba sa mo utlwisisang e ne e se elia ya sa utlwisiswang e ne e le modimo ya tsamaisang elia mme ga ba ka ba utlwisisa gobane modimo e ne e le modimo o galelelang mme o keke wa mamelela sebe mme o sa tsotelee ke moina wa gao kgaitsedi kapa mme go sa tsotelee ke mang ke sebe matlhong a modimo mme ka tlholo e tla ba wela godimo ka baka la sone go se utlwisise daniele ga ka utlwisiswa mohla bana botlhe ba iseraele ba inamang pela sesete empa yena le shadrak le meshak le abednego ba gana go inama he ba re molato ke e ka yena setšhaba sotlhe sa re molato ke e ka thaka le tlhanyang lena he baheberu botlhe ba tlhompha modimo wa rona ba e tlhompha ba inama ga re letsa ditrompeta mme go letswa ditrompeta le ga dipelsateri di letswa dintho tse jalo mme go letswa phala botlhe ba inama fatshe empa molato ke eng ka tsikitsiki yena molato ke e ka yena ga batle go e etsa goba o ne a gaokagane le modimo molato ke yo o ne a sa utlwisiswe o ne a nkuwa a tlhanya kapa a latlhetswe ke kelelo ya gae be e ne e le mphi ya matlhanya empa ba ne ba setse fela boetapele ba moya morago ke ka gona ba sakang ba utlwisiswa baprofeta botlhe ba testamente ya gale ka mo ba kileng ba ema mme ba profeta kgatlhano le setšhaba sa gabo bona ka mo ba kileng ba profeta kgatlhano le batho ka mo ba kileng ba profeta kgatlhano le ntho eo go diela dithoako godima bona le go etsa dintho tse jalo ga baka ba utlwisisa gobane e ne e le batlhanka ba modimo ba ne ba etsa thato ya modimo ba ne ba sebeletsa modimo ka gona ba seke ba utlwisiswa mme motho ma le mang ya latela modimo ga utlwisiswa jesu morena wa rona mohlatswalo ya gae ga ka utlwisiswa ba botlhale ga ba ka ba utlwisiswa ba ne ba latetse mpontsho e mohlolo go fumana kgosi e neng e tswetswe e le kgosi ya bajuda ba tsebile go e na le naledi e tlhang go jakobo go latela diporofete tsa daniele mme ba tsebile kgosi ena e tla ba mopholosi e tla ba kgosi ya iseraele mme ba tla jalo ba tsamaya dilemo tse pedi go tswa gole india go theosa lenoka ya tigris le go parola magwatata le go fotlha dithaba gotlhe le go kena motseng wa jerusalema mantsibua a mang letsatsi le se le ya dikela ba hweletsa o kae ya tswetseng kgosi ya bajuda o kae mme ga tlhokala motho ya tsebang letho ka yone e le ntho e mohlolo gore kgosi ya bajuda e tshwetswe mme batho ba bogole ba dimane tse magolo ba e tsebe mme gantle bona motseng o a tswaletsweng go one le nalong eo a tswaletsweng go yone gara batho ba o a tswaletsweng go bone mme ga ba tsebe letho ka yona ga baka ba utlwisisa ba botlhale ba re Ntho e ka ngosi ya ba Juda hai. Mona rena le ngosi Herota.
He was misunderstood.
Ha ka a utlwisiswa tswalong ya hae mohla tswalwang mme Maria e tla ba mme le pele a nyalwa ke Josefa ho se utlwisise ba hopola ho bale le tswaletswe ka ntle ho lenyalo le halalelang ha ba ka ba tseba hore moya halalang o emotse ngwana enwa ka o yena empa ha ya ka ya utlwisiswa e ne e le tshebetso ya Modimo mme batho ha ba ka ba utlwisisa ba sa ntse ba sa utlwisise ka tlwaelo tshebetso ya Modimo ha e utlwisiswe ke batho ba moya fela ba dumelang batho ba dumelang moya empa ha ya ka ya utlwisiswa ba bohlale ha ba ka ba utlwisiswa Herota ha ka utlwisisa mohla Herota a re mpe le mpolelele moo lesiane leng teng mme ke tla mokgumamela le nna e ne e le moikaketsi o ne a bua leshano seo a neng a se tshohile a sa tsebe mangolo a re mesia o lokela o fitse kgosi ya lehodimo mme Herota a nahana hore e tla ba kgosi ya lefatshe mme a batla ho mmola ho mo tlosa tseleng e ne e se kgosi ya lefatshe o itse lefatshe lena ga se mmuso wa hae hola e ne e le mmuso wa ka balatedi ba ka babakabe ba ntwanela empa mmuso wa ka ke wa hodimo Herota ha a ka utlwisisa a nahana hore e ne e le kgosi ya lefatshe le ka jeno ba rialo o setho sa kereke efe ga o fela o le mokeresete mokgatlho o fe a phutheo le letho ga ba e tshware le ya bona ga ba utlwisise ba nagana gore o mokgatlho wa phutheo o bolela mokeresete e a fapana ga golo jalo empa batho ga ba utlwisise jale re fumana Herota a sa utlwisise o setilwe go utlwisisa Nikodema ha utlwisisa tswalo e ntšha motlha a tlileng go Jesu bosio motho e mo o mo atlhotse ga ke mo atlhole e ne le monna ya lokileng a batlile go fumana hoho a le maphate motsheare motlhomong a le ofising ya hae ya moporista kapa ntho e nngwe a lokela go tla bosio le o le jalo a fitlha mono o sebeditse gantle go feta bongata ba batho jale ga batle motsheare kapa bosio katelelong a fitlha pele o mo atlhola na wena o kgonne katelelong a fitlha go Jesu mme re se ke ra mo atlhola ga re se o fitlhe mono mme ga o ka fitlha mono ga ke kgone o tla mo atlhola che o ile a fitlha mono mme o tlile bosio mme motlhomong a le maphate le ao le jalo a tla motlhomong Jesu o ne a le maphate ka ntle o rapela bakudi le dintho e le yona fela nako eo ka mo kgautsang puisanong ena e ke ka ba bosio empa ketelong a fitlha mono a dula mono o fitlhela a tlokile le Jesu mme itse a Jesu a re rabi re a tseba o monne ya romilweng ke Modimo goba ga o motho ya ka etsang ditho tsena tseo di etsang Modimo o se o ena Jesu a re motho a sa tswalela bobedi o sitwa o kena mmuso a keke a bona mmuso le gona mme rabi e mogolo mogolo Israeleng a re nna monna ya godileng nka boela popelong ya mme mme ka boela ka tswalo le ya bona ga ka utlwisa seo Jesu a ne a bua ka sona a mpa a sa itshware goba Jesu o ne a bua ka tswalo ya moya mme ena a leka go itshitlha ya godima tswalo ya tlhago ka go ga ka mo utlwisisa a sitwa go e tshwara fela a ka moo batho ba etsang jalo ka Nikodema fela bongata ba rona ga re utlwise ntho tsa Modimo gobane re enka fela mme re tshitlha ya nthong ya tlhago e ka gore ngaka e re o ga ke dumele pholisi ya galalela ga ke dumele go e na le letho nkile ka utlwa ngaka ka motlha ke bolela mosadi ka ofising gore mme a sa tsebe e batla go tseba se etsaetseng ka tlhagala e neng e motshwere a re ngwena Branham o nthapeletse mme morena o mpholisitse a re ga ke e dumele a re nkeke ka dumela ntho efe fela e jwalo gore mpoleletle motho ya e tlositseng gore a ko batle mogwabane gore o beileng godima yona gore le letho gogang gore o ile a mpitsa ka gara tshebeletso mme ntho eo ya nyamela mme ke ga ke dutse phaposing e latelang ke gantle ke dutse gantle phaposing e latelang ke mametse a sa tsebe gore ke ne ke le teng ka mono mme a sa tsebe gore ke teng ka mono goba le go ntseba o ne a sa ntsebe le ya bona mme ke nna eo ke dutse ka mono mme a re o isa motho e mongwe ofising ya ngaka ke gantle gagolo ke tla utlwa seo a se buileng kanka a nka mokudi mme ka tswa mono goba ke fumane taba eo gore o ne a sa dumele ka go a re ga ke dumele lentswe le leng la yo gore ga ke se o bone ntho efe le jwale e ka etsa ntho e jwalo ke mpa fela ke sa e dumele gore ke loketse go e bona pele ke e dumela a re be o e tsaetse ka tlhala yaka he a re ke tla lokela go e bona e nyamela pele nka e dumela le ya bona go bona ga se o dumela tumelo ke kgodiso e tileng ya dintho tse o sa di boneng ya bona o e dumela pele e tano e tsagala Ka ho e mona eo ine se modumedi ka ho ntho yo she ine le mohlolo ho yena a sa tsebise o a buang ka sona hobane ha ka ipisisa ine le seloto ho yena ba tukajeno ba re oh ha ke dumele phodiso ya halalela ha ke dumele moya halalela oh ha ke dumele ho bua ka dipuo ho ha ke dumele ho hweletsa ho ha ke dumele dintho tseo tsohle tse jwalo ha ke dumele ho yo hobane ke mohlolo o mpa o sa utlwisise ke modimo. Yena ka hara bebele, yena hlahisa ditholwana tse tshwanang le tseo bebele itseng e tla di hlahisa. E tlamehile e be le Modimo, o mpa o sa utlwisise ke phetho. Modimo ha o utlwisise. Barutwa ba hae ba ka ba mo utlwisisa mehlolo ya hae ka bosiu bo ana kena sekepeng mme o itse, ke monna ya jwang enwa eo meya le maqhubu di mo utlwang? Ha ba ka ba utlwisisa hore e ne e se monna, e ne e le Modimo. Ke bona bothata ba batho kajeno ba batla ho mo fetola moshanyana ya rongwang kapa ntho e itseng e nkileng lesokwana. Ba batla ho mo fetola lethaka le leng ka hara diahelo. E ne e se lethaka ka hara diahelo, e ne le Jehova Modimo. Ha ba ka ba utlwisisa, ba ne ba lebeletse hore e be e mong fela wa bona. E ne e se e mong wa bona, e ne le Modimo hara bona. E ne e le ya fetisang motho jwalo ka ha ke nnile ka bolela, e ne e le motho mohlala pileng, empa e le Modimo. Mohlala fepang dikete tse hlano ka dibasikete tse pedi le maqhetswana a dihlapi. E ne e le motho mohlala kgathetse motshio wa sekepe, empa e ne e le Modimo ha a kgutsisa meya le maqhubu hore di mo mamele. Ke monna ya jwang enwa? E ne e se motho wa mofuta, e ne e le Modimo ya bonahetswang ka motho. Ha ba ka ba mo utlwisisa, ba mo lekantse le motho mora wa Maria Meke, empa e ne e le Modimo a bonahetse nameng. Amen. Masole a Roma ha ka a mo utlwisisa. Mohlabane ba mo dulisitse kgotla le ho thakela selesela mahlong a hae le ho mo otla hloohong mme ho thwe, jwale ha o fela o le moprofeta, hohle ba re o moprofeta, tsohle re bolelle ya o batileng hloohong. Le ya bona, ha ba ka ba utlwisisa hoba Jesu o itse, nka etsa fela seo ntate a mpontshang ho se etsa, ke etsa seo ntate a mpontshang sona, mme ke bile ke etsa seo a mpolellang sona ho se etsa. Ha ba ka ba utlwisisa, ha ba ka ba utlwisisa tshebetso ya hae. Bajuda ha ba ka ba mo utlwisisa ka moo a tlileng ho ba motswalle le mopholosi wa bona, mme ba batla ho mo etsa ntho e kgopo. Ha ba ka ba utlwisisa tshebeletso ya hae. O itse mofumadi wa borwa o tla ema kahlolong le moloko ona mme a o tswe, hobane o tswile diphelotso tsa lefatshe ho tla utlwa bohlale ba Salomone, mme e moholo Salomone o teng mona. Empa ha ba ka ba utlwisisa hore o ne a le moholo ho Salomone, ba mo nkile e le motho feela. Bongata ba bona ba hopotse a tswaletswe ka ntle ho lenyalo le halalelang, a tswa lelapeng le lebe le bileng le ditakatso tsena le ntho tse jwalo le ngwana bonyatsi. E tswe re sa tswa fumana potso eo e setile ba setile kgele ba itse kgele, re a o tseba o tswaletswe ka ntle ho lenyalo le halalelang, o na le motemo ona ho wena kgele, o leka ho re ruta. Rona re bora are le bana ba ntata lona diabolosi. Re a bona ha ba ka ba utlwisisa. Mohla masole a Roma a ne a kgutla ho motlwa a itse, motho ya buileng tjena ha e so be teng. Ha re so utlwe motho ya bua tjena, e ne e se motho ya bua, e ne e le Modimo e monghadi. Motho o ne a sa bue jwalo ka motho o a bua mme o hlalosa mangolo. Jesu o phedisa mangolo. Motho ha a phele tjena. Lengolo le bolela sena mola kena motho a kare lengolo le ya e bua, empa e batla e le phetho seo a ka se etsang. Empa Jesu o naka nna le ntate re bang, ntate o dula ka hona ya mpone mo bone ntate. Ha o motho ya neng a ka rialo amen halleluya ke hantle, ya mpone mo bone ntate. Ha o motho ya neng a ka rialo, ha o makatse masole ao a itse motho ha e so bue tjena. Ha o bue jwalo ka mongodi kapa morei, o bua ka morena. Mme esita le batemona ba mo utlwa, meya le maqhubu di ne di mo mamela, ba mo lekantse le motho, empa e ne e le Modimo. Le ya bona, o ne a sa utlwisiswe hore kgele o tswetswe o le ngwana bonyatsi, o tswaletswe ka ntle ho lenyalo le halalelang, mme o leka ho re ruta kgele, re o tseba o hlanya mme o na le motemona. O mosamaria o tswa mono mme o na le batemona ka wena, o leka ho re ruta. Rona borabi ba halalelang a re le bana ba ntata le ona diabolosi. Ee, ha ba ka ba mo utlwisisa, ba sa mo tsebe hore ne e le mang. Ke bona bothata kajeno, batho ba lokang mo etsa ntho a seng yona. Ha se motho fela, ke Modimo ka ho motho. Ha se motho wa boraro, ke yena fela motho. E mong hape, be ehlile ha ba ka ba mo utlwisisa. Bofarisi mo fariseo ya bo memetseng tlase mo le tinare mo keteng o moholo ha ka mo tlisisa o hopose ya ka motheolela mo le fela ke rerile molaetsa o ka ntle mo ona nakwana e fitileng breakfast ke a gola mane Chicago breakfast mo fariseo o itse jwale mo shebeng o dutse morao mono o dutse morao mono maotu a sa tlatsiwang ntho engwe le engwe mosanyana eo a kena le ya mohlatsa ka dikeledi le mo phumula ka meriri ya hlo ya hae a re hola le mo profeta o na tla tseba mogwa mosadi a hlatswa maotu a hae mono wa bontsha hore a se mo profeta Jesu a ema le hore simo ke na le puo le wena amen ha ka o tlisa fela ke phepa a re ke o memile ho mme ka sia lenaneo la ka le maphati ho phetisa memo ya hao mme itse ha ga wa ka wa nkgatlhanyetsa monyako ga wa ka wa tlhatswa maoto a ka ga wa ka wa tlotsa tlho ya ka ga wa ka wa nkamogela ka kako o ntisitse fela ka kena ke le ditshila ke nkga mme ke kgenatsetse mofufutso mme wa ntuisa tšhibeleng mono go ntshoma empa mosadi eno ga ka kgaotsa go aka maoto a ka mme o a tlhatswitswe ka dikeledi tsa pako metsi a matle ga kakang le wa tlhakole ka meriri ya tlho ya hae ke na le tabo kgatlhano le wena simone ruri ke re go wena dibitsa hae tsotlhe tse ngata o di tshwaretse simone ga a ka utlwisisa mosadi o utlwisisitse simone o itse ke motho fela yena o itse ke modimo mopholosi wa ka ga a ka utlwisiswa le jwale o santse a sa utlwisise barutiwa mane calvary ga ba ka ba utlwisisa motlha botlhe ba mo latolang mme ba tsamaya ba ne ba ka kgona jwang go bona monna monna eo ba tsebileng a etsa metlholo le go tsosa bafu ya one jalo a ineele lefu le o nyoloa mono a titikilwe mme ya lla mme dikgotlhela di lepela sefatlhego sa gae mme madi a tswakane le tsona mo ba futhutseng ditedu tse tlalang diatla tsa bona go di motsula sefatlhego sa gae le go gutlaganya mokokotlo wa gae go fitlhela masapo a gae a tlhwedisa a phatsina le go mo rahaka le go mo batanya gotlhe le go rohaka masole ao a tahilweng a mo otlela gantle gara strata le go ema le go ba dumelela go etsa jalo ga ba ka ba utlwisisa ka gona ba emelela thoko ke gantle diabolosi ga ka mo utlwisisa diabolosi o itse mora modimo a keke a ema mono mme a etswe gampe ga kalo mme ba rohakang mme le barutiwa ba hae tlase mono ba mo tshwere ka tsela efe fela mme a e amogele ga se mora modimo gape le bafarisi baprista ba ile ba mo utlwisisa ka phoso gore ga o le mora modimo a ko itheole mono sesenyi se letsole le tshiadi la gae ga le yaka la mo utlwisisa gore ga o le mora modimo re theola sefapanong ipholose e le wena le rona mmogo empa lesodu le letsole le tona la mo utlwisisa la re rona re setilwe mme ka gona re amoele gona gona empa monna eno ga etsa letho morena o nkgopole ga o kena mmusong wa gago elang kodu eo tlhoko ga e arabela gore ruri o tla ba le nna paradaising o utlwisisitse gore e ne e le modimo ya shwelang dibe tsa rona mokgwa o le mongwe a ne a ka šwa ka ona e le go bolawa ka nako a ke ke a bolawa moyeng goba ke moya o sa feleng mme o ka bolawa a lokela go kena nameng ka gona ga ba ka ba utlwisa fela o ile a itlwisisa ka tsatsi le leng matsatsi a ka ba lesome ka mora mono kapa matsatsi a ka ba masome a mane ka mora mono e ne e le matsatsi a masome a matlhano barutiwa ba nyolola phaposing e ka godimo mme ba dula godimo mono matsatsi a lesome le masio go fitlhela letsatsi la masome a matlhano le fitlha ya ba hanghang go fitlha modumo o tswa le godimo o kang wa moya o fokang ka sefela goba jesu o ne a ba boleletse bona ke le romelela palo ya ntate ngwaka empa dulang motse wa jerusalema ke be le apeso ka maatla a tswa godimo ba tsebile gore o tla fitlha ba tsebile gore e tla etsa e be e loketse jwalo nyoloela mono mme le eme o fitlhela ke e romela ba ile ba ema godimo mono ba ipolela ba ntsha ntho yotlhe dikelelo tsa bona le dipelong ba ne ba eme mme botlhe ba le kgopolo e le nngwe tulong e le nngwe ba emetse tshepiso ba ya morago le pele ba nna le basadi godimo mono ba dikoloa mono mmogo ka ra phaposi ena e ka godimo menyako yotlhe e kwetswe gore bajuda ba seke ba kena mme ba bantsha kotsi hanghang ya re ba sa dikoloa godimo mono mme ga fitlha modimo o tswa le godimo o ka ngwa moya o fokang ka sefela wa tsokotseya wa dikoloa ka mono mme maleme a mollo a tala a dula godimo a bone menyako ya fofa e bulega difestere tsa bulega ke bao ba tswa go kena ditsrateng ga ba ka ba utlwisisa bababae ana batho bana ga ba gora veine e tswai batho bana ba tailwe goba re ba utlwe ba goloketsa seo re sa se tsebeng hang hang bar buya kan haruka motemo le mong ka puo ya rona la bana bohle a se ba galalia aba ka ba utlwisisa hore ene ile palolo ya ntate godimo no ile le mo profeta mono ya ning a ka hema me ya bua petros a lona bana ba Jerusalem le lona ba island judea le se utlwisise hona ke ho boletsweng ke mo profeta Joel le metle ya bofe hore ya lo modimo ke tla tshollela moya wa ka hodima nama yohle le hodima bahlanka ba ka le ba gaoleyane ke tshele moya wa mme batla profeta mme ke tla bontsha mehlolo hodimo magodimo le tlase lefatshe le mollo le mmuane le ditopalelo tsa mosi ke moo pele letsatsi le leholo le le tshabeyang la morena le fitlhe mang le mang ya tla bitsa lebitso la morena o tla bolokega e ne e le mosebetsi wa modimo e ne e le moya o halalelang empa ga ba ka ba utlwisisa ga ka a utlwisiswa e sale a sa utlwisiswe iseraele ga ya mo utlwisisa batho ba nako ya noe ga ba ka ba mo utlwisisa batho ba nako ya daniele ga ba ka ba mo utlwisisa batho ba nako ya johanne ga ba ka ba mo utlwisisa batho nakong ya moprofeta ga ba ka ba mo utlwisisa batho ba nako ya pentekosta ga ba ka ba mo utlwisisa batho ba mongwe wa ona ga ba mo utlwisise go santse go itshwanela ga ba e tshwane gobane ga a utlwisise ke nako ya go bapisa tsa tlhao le tsa moya motlha batho teng mme letsatsi la pentekosta le fetile motlha botlhe ba tlalang moya o galela ba tshwere kopano e kgolo ena godimo mono ba bitsa monna ya tswang popelong ya mmae a holofetse tlase mono ba babedi ba bona ba ne ba tsa mastrateng mme mokopi eno a tsokotsa koti-koti mme a tala tšhelete mme ya re ga ke na silivera le gauta empa seo ke nang le sona ke o fa sona a ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ema o tsamaye mme a tshwara monna eno ka letsoo a mo emisa mme ka pele maoto a gae le masapo a matakailana a natlafa a tala a tsamaya a tlolata a matha a kgoma a rorisa modimo a kena tempeleng mme batho botlhe ba tlala ba phuthega le o hweletsa le o itshwara jalo gele e ne e sa tlwaelegang mme ba ba gatela tšhankaneng le o ba tshosa gore ba setlhole ba bolela lebitso la Jesu mme petrosi a re mamele mang modimo kapa motho mme ba ba lokolola ba lekanya gobane ba ba shapile go seo kae le o ba tshosa gore kgetlho le latelang ba tla ba fanyega kapa ba ba tšhese kapa ba ba thabise sefapanong kapa go gongwe ba tla e tloe empa ntho e latelang eo ba e fumane ke ya ba le kantle strateng ba boetse ba etsa gobane ga ba ka ba utlwisise e ne e se batho bao e ne le modimo ka gara batho bao ya etsang dintho tseo motlha ba ne ba tshwara stefane e monyenyane lekgotle la sanhedrin goseng gogore re tla mo hulela go lekgotleng lena itse ga borabi bana botlhe le bajuda le baprista ba bagolo le bontate ba galalelang le botlhe ba phuthaile ka ntle mono diaka tsena tsa galalelo taba eo e tla nyarosa botlhale ba gae ka go ba montsha ka matlhatlhele ana mme ba mo emisa ka ntle mono kakanyana leo e ka konyana gala setlhopha sa diphiri tse rusollang ba re mosheben ga itshola jale gore ke tla hula ntho yotlhe baena le setlhole le ntlhopha botlhe a re lona ba melala e thata le ba sa bolelang dipiri le ditsela gobane le ganela moya o galelang di etsisa bota ka lona helo amen ba fumana gobane e ne e seena goba ba sela makote mme ba ithiba ditsebe ka matsho a bona mme ba tala ba mo tsikitlanyetsa meno mme ba mo tlapunya go isa lefung mme ya re ga a phamisisa tlhoya gae na le godimo ba ntse ba mo tlapunya go tswa letlhakoreng le leng go ya o le leng a re ke bona le godimo le phetlhile le jesu a emeletso le letona la modimo amen mme ya ithobalela diphakeng tsa morena jesu itse ga a šwa a re ntate o seke wa ba balela sebe sena le ya bona ga ba ka ba utlwisisa seo ba se entseng paulosi a eme mono a e buhile ga morago ya mo tshwarisa methapo mme ya re ke e monyenyane go bona botlhe goba ke bone lefu la stefane mogalaledi wa gago amen ke eo he mme ya bona batho ga ba utlwisise matlhatlha ana batho ga ba utlwisise ka jeno ga ba utlwisise maatla moya o galelang ba e bitsa setlhopha sa bagalaledi ba thetiang ba e bitsa setlhopha sa batho ba latlhetseng ke dikelelo tsa bone ga ba utlwisise gore o lokela go latlha ntho ya gago seo le se bitsang kelelo ya gago e phodileng o tle o tsebe kereste goba le ruile mogopolo wa kereste o keke wa rua mogopolo wa lefatshe le mogopolo wa kereste ka nako e le nngwe o mong ke wa nama mme o mong ke wa moya ya tsamaya ka nama ke wa nama ya tsamayang ka moya ke wa moya amen ka go ke tla latlha go nna mme ke fumane morena wena e mogadi
Amen. So God's misunderstood.
It's not God who sees. It's the Holy Spirit. Oh, it's a cell. That's how you see. Amen. How about we have to know? ba bua kgatlhano le ena batho ga ba utlwisiswe mono ba ka ba lokolola ba ikela empa ba tla bone ba kela strateng mme ba tala botlha o a tshwana ka jeno ga ba utlwisise ba ga ba tsebe seo e leng sona ka jeno ga ke utlwisiswe tshebeletsong yaka gore o nthumile go batho ga ba utlwisise e mo le e mo wa bona o itse re dumela moena brele ke tokile le moreri nakwana e fitlhile gore moena brele re tseba botlhe o ba o rometswe kerekeng empa mogopolo ke yona o ka tla jwang o kolobetse ka lebitso la jesu ga ba utlwisise mangoro ga ba e utlwisise o thumile ka morero o ke sone sepheo saka sa o ba mona gobaneng o ruta ka peo ya noa le ka dintho tse jalo tse kgatlhano le seo re se rutang peo ena ke gona ke leng mona bampa fela ba sa utlwisise amen empa modimo o paka ka lentswe la hae le ka dipotso tsa moyo galelang ka go sa tsotelee gore ga ba utlwisise ga kaka modimo o thadisetsa lentswe amen ka metlha modimo o nnile a se utlwisise mme bao ba agileng le modimo ga ba utlwisise mo le modimo goba ke modimo ya sebetsang ka o bona amen na le a e dumela ke a morata ke a morata gobane aon thatile pele na le a morata phamisa matso a lona le ise thodithoriso letse phologo yaka fa teng sa kgabari le thabile ga e le moo le sa utlwisiso ne re ye re bile thokonyana re re jwale ke tshwailwe ke tshwailwe tshwailwe go tshwauwa ke moya o mokgetho ke hantle batho ba kileng ba nthata ba mphuralela jwale ka gobane ke tshwailwe go tshwauwa ke moya amen ke latlhetse ke kelelelo dinthong tsa lefatshe go amogela mogopolo wa kereste ka baka leo ga ke fela ke na le mogopolo wa kereste mogopolo wa ka o batla dintho tseo tsa godimo ke batla motho ya kampontshang kolobetso e nngwe e fapaneng empa e nepile e se ka lebitso la jesu kereste ke batla motho ya mpontshang lengolo le reng le wa ene e sena peo ke rata motho ya mpontshang lengolo le reng go na le medimo e meraro ebe ba re e ke e modimo o rometse molaetse wa gae mme wa o paka o thasisetsa lentswe ka dipontsho tse latelang ke seo bibele e se boletseng bakeke ba latola seo ke taba ya nnete empa ba entseng ga ba e utlwisisa goba ke sa ka tlatla ka lebitso la assemblies ya modimo bonngwe kapa bobedi kapa boraro kapa kereke ya modimo kapa baptist methodist presbyterian lutere ga ke atla ka lebitso la bona ke tlile ka lebitso la jesu kereste mme modimo ka mogau wa gae o thasisetsa molaetsa ka maatla a tshuo ya jesu kereste ka goo e sa le moya wa modimo o batho ba santseng ba sa utlwisise ke hantle go se utlwisiswe e tlile go se utlwisiswe lona ba phelang ka borapedi ba o leng go kereste jesu ba keke ba le utlwisise go kala morago kwana go nne ya lokileng go theosa jwalo go fitlhela go mogala le diwa tsatsi la jwale ka jeno ga utlwisiswe go bile jwalo ka metlha batho ga ba utlwisise iseraele e setilwe go itlwisisa ga ba utlwisise ga ba kgone fela ka gobane ba e na le kelelo ya nama moyeng mme eseng e keke ya kgerosa moya gobane e keke ya tswakana empa ke thabile ga re phela mmusong o sa etswang ka matsogo a motho ke thabile ga re ya mmusong o motho a sa kang a amana le ona ka letho ke thabile ga mmuso wa rona o le godimo mme ga mmuso wa rona o le godimo re tswetswe godimo ke moo re batlang dintho tse godimo mo kereste a dutse letso le letona la modimo o mo a sa tlhatsweng ke ditlhong ka baka la rona na bopaki ba rona lefatsheng lena ga re tlhatswe ke ditlhong ka baka la gae goba re bajaki le baeti ga re ba lefatshe lena re tswetswe ke moya wa modimo go dutse mmoo dibakeng tsa bagodimo ka go kereste jesu go tlhatswiwa ka madi a gae go tswalwa ke moya wa gae go tlatswa ka mogau wa gae ke yona go utlwisiswa ka phoso empa re tsotelelang re a morata ga le morate na bolokile thedi re fele tlhaso la ke a morata mme a re ebineng go tswa botibong ba pelo ya rona ke a morata ke a morata gobane a nthatile pele. déroulé, fait la rouleau, yaka, fate sa calvaire. Haba matena, halemuratina, haliatabela ou amichel, bo prista baburena, batuba chetilwe, batuba chetile. Ba hlaisa mahlabelo a moya a ditlwana tsa melomo ya lona. Go libisa thoriso go yena. Ke ka libina la sefela joale. E ka reng ka bina. Bagata ha ba utlwisisi. Ha ke thabile ke lokolohile. Ke tletse moya pila elo haio. Ne ke bona bothata ba ka. O kibona mutata bakabo, o kibona mutata bakabo, kitletsi moya pila yelo hayo, ne kibona mutata baka. Nalerata seo, haribine bohle he, babangata haba utlwisisi, hare thabile re lokolohile. Ritletsi moya pila elo hayo, ne kibona bothata baka. O kibona bothata baka, boka modimo, o kibona bothata baka. Kitletsi moya pila elo hayo, ne kibona bothata baka. O ke thaba ho ke binang ke huwa ke a bona ha ba utlwisisi empa ke tshetse Jordani ho kena kanana entle ne ke bona bothata baka. O ke bona bothata baka ho ka modimo, o ke bona bothata baka. Ke tshetse Jordani ho kena kanana entle ne ke bona bothata baka. O ke rata ho lona ho tshela Jordani ho kena kanana fatshe le letle. Ke sadisa lefatshe hantle ho phahamisetswa hodimo hodima dintho tsa lefatshe. Jwale ke phela boemong bona ba lehodimo. Ehlile ho manong a tlase mona e ka ke ya makatsa. Ee, ehlile ke fofa hodima yona ke hantle. Re tsotella eng? Re phela fatshe la kanana. Amen. Ee, mohadi. Re jame rara emetsa re kene mo nyakeng wa motuna na fela ho tlala ganya ho tlala matla ho tlala moyo halala. E mo hadi ka Stefan Wilson ile le monna ya tletseng in ya tletseng in ona tletse moyo halala ona tletse matla ona tletse bohlale ona tletse bonatla ho ho sha ho habo pa in ona tletse moyo halala. Ke hona mo di thotsena tsohle di island teng. Ke sona sa o kere ke ya modimo o philan e leng sona. Ha wa ithabela mo Kriste a go tsamae ka thabo. Ha o sa utlwisisi bohle ba phelang ka borapedi bo leng ho Kriste Jesu ha bana utlwisiswa e sale ba etswa jwalo ho thewa jwalo bibeleng. Jwale ke leka horeng ho lona batho ba buang ka dipuo, ho lona ba hoeletsang ho obela moyeng, batho ba re o ke bosawa hopolang fela ke leka kgutlela morao hantle ho le bontsha hantle ho theosa ka lengolo ha ba utlwisiswe ka mehla. Hopolang lona le ka hara lengolo mme le etsa ho lokileng. Dula le lona hantle, modimo o na le lona. Dula lengolong hantle, modimo o tla hlokomela tsohle. Amen. Ke a mo rata. Ha re bineng thoko yaka e monate ya kolobetso ya kgale eo re neng re e bina kgetlo la pele mohlaleng elo ile morena le kileng la hlape la motho le ka mohla pele a sefatlho sa hae. Ke ne ke le bone pele ka bonna empa kgetlo la pele a kileng a theoa mme ya re ha a theoa a re jalo ka Johanne a ne a romilwe ho etelela ho tla ha Kreste la ho qala, molaetsa wa hao o tla etelela ho kgutla ha Kreste la bobedi. Magolo le magolo le magolo a batho a eme mabopong tlase mono mohla e theohang ka Phupjane 1933 Lukeng, mme re ne re eme mono mabopong re bina. Ke eme mabopong a Jordani e fukang mme ke isa lefu la takatso fatshe la kanana entle. Matlotlo a ka a leng teng ke ya fatshe la palo, ke ya fatshe la palo, Kimaliaya Lina Kia Fatsi La Palo. O Kia Fatsi La Palo. Kia Fatsi La Palo. O Kimaliaya Lina Kia Fatsi. Ka fihla nemphilo mbola ho sitwa ka mehla yohle ke tla bona fahle ho santate nin le o phomola fibe sa hai o ke ya fatse la palo. O kia fatse la palo. O kimaliya ya lina kia fatse la palo. Di tuten tse batsi batsi tse ho ho pati matsatsi la mehla. Teng ho busa modi momora le o leleka busiwo ke ya fatshe la palo ke ya fatshe la palo o ke mang ya ya le nna ke ya fatshe. Are se bile ng hape mere tshutle matsole motho ya haufi le wena ke ya fa tshe la palo ke ya fa tshe la palo o ke mang ya ya le nna ke ya fa tshe la palo. Jwale ka ntle o seriti sa pelaelo e molemong wa lona ya ngwetseng Kreste mme o tseba obane o tshwetsela bobedi ka moya ga re phamise matso a rona jwale mme re bine ke ya fa tshe la palo be ke ya fa tshe la palo o ke mang ya ya le nna ke ya fa tshe la palo. Ke totetse gale o bona sena mafumane tshwara mekotlo ya lona le ntshe se di sa ka tuku banna tshwara mekotlo tsa lona thekeng le ntshe sa ka tuku sa lona jwale re tlile o hlahisa nyehelo ya tsukutso ho morena re lokile rona bohle mmoho jwale re tla tsukutsa eka re kena kanana jwale tsukutsa sa ka tuku sa hao ho lokile jwale ke ya fatshe la palo ke ya fatshe la palo o ke mang ya ya le nna ke ya fatshe la palo. Jwale motho ya iso netefatshe kgetho ya ha e le pitso ha le teng mona ya ka ratang ho tla re sa bile hape o ka rata o hula sa ka thuku sa hao le o boela o tsokotsa le rona kgoro e butswe jwale ditikitiki tsa mahala na o keke wa tla tlhwela sekepe sa gale sa Sione se a tsamaya se a tswa ha re yeng ke ya fatshe la palo e ke se bina go etelele o ke habile le fatshe la palo o ke ma ya ya le nna ke ya fatshe la palo. Re sa inamisa dihlooho tsa rona ho tshwana le Jesu fela ho tshwana le Jesu le fatshe ke batla ho tshwana le yena leetong la bophelo le fatshe ho ya gae. pa fela o tswana le si jelo sa Bethlehem o tswile mo yeti le fatshe ke batla o tswana le Lieto la bophelo le fatseng ho ya hae ke kopa fela ho tshwana le yena. Le se le ba le sonta le se le ba le bosiu ba laboraro ke kopano ya thapelo. Hopolang, rapelang haholo, nthapelleng, rapella modisa wa lona, rapella moaisani wa hao, batikoni ba lona, bahlokomedi ba lona, le rapele hore Modimo a sebetse le rona ka tsela ya hae. O tshwana le Jesu, o tshwana le Jesu. Lefatshe ke batla ke takatso ya pelo ya ka eo o tshwana le yena o se utlwisiswe le ya batho ba bangata ba sa utlwisise hopolang hore Modimo o tla etsa sela lefatsheng ho ya ganye ke kopa fela ho tshwana le Musa le witoba le fatshe ke batla o tshwana le yena lieto la bophelo le fatshe ho ya ganye ke kopa fela ho tshwana le ka dihlooho tsa rona tse inamisitsweng jwale le mahlo a rona a kwetswe le dipelo tsa rona di lebisitswe ho Modimo, re tla bitsa motswalle wa ka ya kgabane ya lokileng Mwena Roy Borders ho tswa California hore na a keke a ba ho lebisa polelo ya hlonolofalo hodima kopano ena. Mwena Borders.